Пуанкаре. Хикоя. Муаллиф Абдуқайюм Йўлдош. 1-қисм. Вақт таъсирини ўтказмайдиган нарсанинг ўзи қолмабди. Ҳатто асл мол ҳам унинг қошида ожиз экан. Бундан 35 йил бурун Москвада мана шу портфелни нақ 120 рубльга олаётганимда сотувчи: "Тоза чарм, сизга 100 йил хизмат қилиб беради. Ҳатто бир асрдан кейин ҳам янгидай туради" деб роза оғиз кўпиртирган. Yonimdagi o'zim qatori ahli urfoning ayrimlari esa ko'rsatkich barmoqlarini chakkalariga tirab aylantirishdan o'zlarini tiyisha olmagan. Bayni aytmoqchi bo'lgandilarki, tentaklik ham evi bilandi. Sichqon sig'mas iniga g'alvir bog'lar dumiga deganlari asli shu. Ammo na iloj, zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Illo nainki liriklar, balki bizdek jiddiy riyoziyotchilar safida ham aqli qosirlar uchrab turishi ehtimollik nazariyasiga mos va xos. Darvoqe, oldindan aytib qo'ya qolay, kelajak ularning adashmaganligini ko'rsatdi. Ammo o'shanda ko'nglim portfelga sust ketgandi. Go'yo shuni olsam, ichiga qo'lyozmalarimni solsam, gabaritlari ulkanroq tumor yangliq mahkam bag'rimga bosib yursam bas, barcha ishlarim o'z-o'zidan yurishib ketadigandek. To'g'ri, tirgash jo'ram nihoyat ko'p yillik orzusiga yetib, urg'ochi bo'rini qopqonga tushirgan, u jon alpozda haligi joyini g'ajib tashlamasdan burun tinchitishga ulgurgan. Xullas, o'tkir pishoqda kesib olingan o'sha joyini tosh ustida kunchuvoqda erinmay tuz sepib quritib qovjiratgach, eski lattaga o'rab chirmab, menga olib kelib bergan. Qo'ltig'imda tumor qilib taqib yurishim kerakligini qayta-qayta maslahat bergandi. Nima emish, urg'ochi bo'rining butun qudrati jamlangan o'sha joyini qo'ynida olib yurgan odam ham balo qazolardan asralarkan, ham ishlari juda qisqa fursatda, sekundda garantiya dedi jo'ram ishonch bilan, jo'nashib ketarkan. Ovulimizdan chiqadigan birinchi kattakon o'zing bo'ladiganga o'xshaysan jo'ra, yana Moskovga boraman deyapsan, bu lekin senga yomon ham kerak bo'ladida deb molini targ'ib tashviq qilishni bopladi tirkash. Albatta, bog'chadan boshlab dahriylik e'tiqodi qon-qoniga singdirilgan avlod vakili sifatida bunaqangi irim-sirimlarga ishonmadim. Nima? Menday oliy ma'lumotli, bo'yniga ilonning tiliday bo'yinbog' taqib olgan bulg'usi olim qo'yniga urg'ochi bo'rining jinsiy organini solib yursinmi? O'rischasiga aytganda, "Где это видно?" Ammo do'lbor jo'ramni xafa qilib qo'ymay degan maqsadda bu ajabtovur sovg'ani rad etishim sababini yotig'i bilan ilmiyroq asosda tushuntirishga urindimki, xo'p, ana, o'zing 300 chaqirimlik yo'ldan kelding, shu matohni ko'tarib. Xo'sh, bunday o'ylab ko'rchi, nima bo'ldi? Qaysi ishing birdan, sekundda, garantiyasi bilan jo'nashib ketdi? Chaqirilmagan qonog'imni chuqur mantiqli gapim bilan bopladim-ov deb tursam, tirkash kuydirgan kalladay tirjaydi. Seni topdim-ku, jo'ra, ishimning bundan ortiq jo'nashgani bo'lami? Bunga nima deysiz? Yo'q, aldab-suldab keyin borib olaman qabiladagi yaxshi gaplar bilan jo'ramni o'sha ochilmagan tugunchadagi sharmsiz boyligi bilan qo'shib ortga qaytarib yubordim. So'ngroq ne hodisotlar u istilohlar, ne evrilishlar u sinoatlar hosilasi o'laroq, ong shur birlan tafakkurda, qalb birlan ruhoniyatda bemisil o'zgarishlar yuz berganida, ayniqsa qismatning omadsizlik hamda bebaxtlik atalmish ikki bahaybat toshi orasida shafqatsizlarcha ezilib, yanchilib, zulumot bag'rida tot deyishga ham nafasim chiqmay qolgan onlarda o'zimga o'zim pushmon aralash o'kinchli iddaolar qildimki, ey gumroh banda, o'shanda o'sha matohni cho'ntagingga solib ketaversang, yoyinki bo'yningga osib olsang, bir joying kemtilib qolarmidi? Nima, u sendan osh non so'rarmidi? Illo, mohiyatiga qaralsa, har qanday e'tiqod izzatga loyiq emasmi? Ana, tirkash jo'ram bo'rining o'sha narsasiga ishonib kam bo'lmadi-ku, kimsan tog'begi? Lorsillagan, har bilagi kelisobday, ikki yuzi shirmoy nonday qip-qizil, shu holiga bir gapirib o'n kuladigan hazilkash xotini, to'rtta devday-devday o'g'li bor. Ko'p kari chopadi, solim oladi, kadi-kadi qimiz ichadi. Bir o'tirishda yarimta qo'yning etini yeb, moyli qo'llarini amirkon yetigining qo'njiga artadi-yu, moylovini burab ketaveradi. Umrida bir marta doktorga bormagan, bir marta parhez degan narsaning yonidan o'tmagan. O'zining aytishicha, kampir bilan tizzani tizzaga tegizib gurunglashib o'tirishdan ortiq huzur bormi bu dunyoda? Odam quriganday kelib-kelib xotini bilan garov o'ynab, kenjasining to'yiga Toshkentdan 40 ta san'atkor olib kelgan, hammasini toqqa otda olib chiqqan, orqasi shilinganidan stolda o'tira olmay, dikonglab o'ynay bergan qo'shiqchi raqqoslarning ustidan dasta-dasta pul sochgan. To'ydan keyin esa bahs shartiga ko'ra usmo'z 40 kun mag'lub xotinini to'y suratga olingan videoni tomosha qilishga majbur etgan. O'zi bo'lsa, o'tirgan chorpoyada miyig'ida iljaygan ko'yi mo'ylovini silab, bir bandaga bundan ortiq yana ne kerak? Axir, yana ne kerak? Aytganday, gap portfeldan boshlangandi-ya, men bo'lsam qayoqlarga uloqib ketdim. Biroq bunga ajablanmasayam bo'ladi. Matematik qonuniyat bu. Hayotning o'zi sonlardan iboratligi qanchalik rost bo'lsa, yosh bilan til eshilishining bir-biriga to'g'ri mutanosibligi shunchalik haqiqat. Zero, men haliga davr kam gapiradigan mo'ysafitni ko'rmadim. Mana o'sha portfel, 100 yil emish. Bir asrning uchdan birini o'tab-o'tamay yuzimga o'xshab bujmayib, qarimsiq bo'lib qoldi. Bir xil joylarning terisi ko'chgan, kal boshimni eslatadi. Mol ham egasiga o'xsharkanda. Bu ham kamday bo'sh qopga o'xshab sira tik turmaydi. Ichiga ubu solsam, sal qaddini g'oz tutganday bo'ladi. Ammo bu aldamchi ta'surot. Sal o'tmay yana qiyshayib qoladi. Qulf degan jonivor ishdan chiqqaniga ko'p necha zamonlar bo'lgan. Men yopib charchayman, u bo'lsa shirq etib ochilib ketishdan erinmaydi. Shunga portfelni qo'ltiqlab yo bo'lmasa bag'rimga mahkam bosib yurishga majburman. Kambag'alning boyligi yonida bo'lgani ma'qul. Yo'qsa, xov bir galgiday moshin-poshin turtib ketsa, qog'ozlarimning bari sochilib ketishi mumkin. O'shanda birdan yerdan chiqqanday boshimda paydo bo'lib qolib, tekin tomoshani huzur qilib ko'rayotgan, ayrimlari telefoniga suratga ham olayotgan, lak-lak odamga shuncha tavallo qilib yalindim. Xudoning zorini qildim. Hoy musulmonlar, o'rnimdan tura olmayapman. Emaklashning ham evini qila olmayapman. Sizlar sog' bandalar manavi yer bilan bitta bo'lib sochilib yotgan qog'ozlarimni terishga yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos, o'tinaman, yolvoraman. Ammo qani tavalloyimni bir kas eshitsa? Bil aks, miyasi chayqalganda har narsani valdirayapti. Yo'q, o'zini artistlikka solyapti. Bu endi shopirni sog'i bichadi qabiladagi taxminlar qulog'imga chalindi xolos. Holbuki, men artist emasdim. Miyam chayqalmagandi. Esangirab qolgan sho'rlik shopirni sog'ib ichish niyatim ham yo'q edi. Men qo'lyozmalarimni yo'qotib qo'yish vahimasidan shu ko'yga tushgandim. Garchand o'shal baxtsiz hodisa tufayli qatorasiga 4 yil hassa tayanib yurishga o'tgan bo'lsam-da, meni chap oyog'imdagi boldir suyagining 4 enlikka qisqargani emas, nogahoniy zarba bois qo'limdan otilib ketgan portfelimdan sochilgan bitiklarimning issiz yo'qolgani ko'proq istirobga soldi. Kimga kerak edi ular? Har sahifadagi nari borsa 8 ta formula bilan 4 ta grafik kimni ham qiziqtirardi. Bu axir agar muqoyasa joiz esa ko'rinmas odamning ish daftarini o'g'irlab qochgan, so'ng uzun tunlari sahifalardagi o'zining mutlaqo tushi o'tmaydigan qaydlarga angrayib qarab o'tiradigan savodsiz, johil kimsaning mantiqdan butkul xoli qilig'ini eslatmayaptimi sizga? Yo'q, o'yasini tinch qo'yaylik. Illo, menday yer yuzida sudralib yurishga mahkum etilgan ojiz bir bandakimu, bitiklariga fikrlovchilar uchun degan hikmatli eskartmani qistirib qo'yadigan ul-ulug' zotkan. Gap portfel haqidamidi? Demak, yana unga qaytamiz. Faqat o'shandan buyon qo'lyozmalarimni portfelimda taxlam-taxlam qilib boylab yurishimni qistirib o'tib ketsam bo'lar. Choydan og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi. Zamon o'zgarib, turli ohanjama atamalar urfga kirib qoldi. Shundoq lahjada lutf etadigan bo'lsam, ushbu portfelim qaysidir ma'noda kaminaning imijini yaratdi. Talabalar, hamkasblarim meni undan ayro holda tasavvur etmay qo'yishdi. Balki shu sabablidir, portfelimning asta-sekin men bilan birga qarib borayotganini ham tabiiy jarayon sifatida qabul qilishdi chog'i. Chin so'zim, agar portfelimga mushtdekkina bosh bitganida edi, u ham meniki singari qaltirab turadigan bo'lib qolardi. Ozginagina zabon bo'lganida edi, u ham menikiga o'xshab tutilib-tutilib qoladigan odat chiqarardi. Biz afsonalar va o'tiriklarning yumshoqqina, issiqqina quchog'ida yashaymiz. Biz o'zimiz shuni istaymiz. Boshqasi kerak emas. Boshqasi bizga yoqmaydi. Notavon ko'nglimizga o'tirishmaydi. Biz o'zimiz to'qib chiqargan rivoyatlarga da ishonib kun kechiramiz. Zarurat tug'ilib qolganda uydirmalarimizni yalov qilib ko'taramiz. Yagona haqiqat himoya qilamiz. Ular uchun jangga kiramiz. Jon olib jon beramiz. Qahramonlik ko'rsatamiz. Misol o'rmonga adashib kirib qolgan otga beadad hayrat va qo'rquv bilan termulib qolgan, so'ng ot qarib vafot etgach uni iloh darajasiga ko'targan, suyaklarga sig'ina boshlagan gul aborigenlar misoli hayotimizdagi timsol va tushunchalarimizni avval o'zimiz bo'y bastimizga moslab yaratib olamiz-da, so'ng ularning ojiz bandalariga evrilamiz. Shaksiz, bu gap birinchi bo'lib kimdan chiqqanini endi aniqlab bo'lmaydi. Ammo institutda Kaminaning xub g'aroyibotlarga boy qismati borasida ajabtovur talqinlar bor ediki, ular bora-bora ehtimolki o'zimning unsiz ma'qullovim u haybarakallachilligim orqali isbot ham talab qilib o'tirmaydigan oddiy ma'qulot, ya'ni kim aksioma sifatida tilga olinadigan bo'lib qoldi. Siz birinchi kursda ta'lim olayotgan istalgan talaba yoyinki talabadan A plus V ning kvadrati nechaga teng deb so'rab ko'ring. Har uchtadan ikkitasi g'oldirab qolishiga yoki nari borsa a kvadrat plus b kvadrat deb bez bo'lib turaverishga men kafil. Ammo endi o'ta jun, maktabning 7 sinf o'quvchisi ham biladigan kvadrat tenglamani yecha olmagan dumbulga bir og'izgina sizlarga oliy matematikadan saboq beradigan falonchi Pistonchiyevich haqida nima bilasiz deb ko'ringchi. Hali savolingiz tugamasdan javobini yoqangizdan olib, yengingizga yopishtirishiga yana o'zim balogardan. Nimaymish? Sho'rlik. Ha-ha, aksariyati xuddi shunday dedi. Har qalay, hamma 60 yoshga borgan, pensiya ostonasida turgan muallimning boshini orqavarotdan ma'nan silab qo'yish ularga tasvirlab bo'lmas huzur bag'ishlasa kerak. Buning ustiga yashirib nima qilaman? Inson ko'pincha boshqa birovga nisbatan sog'lom, yosh va baxtliroq ekanini his qilgan onlari yurak-yuragida ozgina bo'lsa ham xudbinona halovat his etadi. Shu boisdan beixtiyor qulog'i tomon cho'zilib ketayotgan og'zini yig'ishtira olmay armonda qoladi. Xullas, o'sha sho'rlik bundan ancha yillar muqaddam nomzodlik ishini 100% tayyorlab qo'yib, endi himoya qilaman deb turganida, uning do'sti, tasavvur qilasizmi? Eng yaqin do'sti yagona nusxadagi ilmiy ishni tak-tugi bilan o'g'irlab ketadi va tabiiyki, tayyor ishni osonlik bilan himoya qiladi, qo'yadi. Bu qadar razillikdan larzaga tushgan falonchi Pistonchiyevich rosa istirob chekadi. Natijada bir kechada jingalak sochi avval qorda yoqaradi, keyin bosh tepasidan to'kila boshlaydi. Eng yaqin do'stidan bu qadar xiyonatni kutmaganda bechora. Bu axir hatto orqadan kelib xoyillik qilish ham emas, balki quchoqlab turib, och biqinga g'archillatib, o'tkir pichoqni sanchish bilan barobar. To'xtang. To'xtang, bu hali hammasi emas. Ruhiy azob o'zining yovuz ishini qilmay qo'ymaydi. Shundan keyin sho'rlik domlaning boshi tebranadigan bo'lib qoladi. Til ham andak zahayaydi. Ayniqsa, hayajonlanib ketgan chog'lari domla duduqlanadigan bo'lib qoladi. Yo'q, ma'ruza payti bu unchalik sezilmaydi. Domlaning dovdirga o'xshab, o'zi savol berib, o'zi javob qaytaraverishini aytmasak, tuzuk, chidasa bo'ladi. Mana shunaqangi g'ozsiz, lekin bora-bora hattoki hamkasblarim ham ishonib qolgan oldi qoshdi gaplar. Menga yer ostidan achinib qarayverib, qancha yosh mutaxassislarning ko'zlari g'ilay bo'lib ketdi. Vaholanki, tap-tayyor qo'lyozmani o'g'irlab ketgan emish. Yana kim? Eng yaqin do'stim. Laqmalik ham eva bilandi. To'g'ri, men ilmiy ish qilib yurgan paytlarim hali kompyuter degan mo'jiza yo'q edi. Ammo kompyuterdan ming chandon kuchliroq, tezroq, sifatliroq ishlaydigan miyam bor edi. Miyam. Nahotki shu miyamga 60 bet mashinka matni bilan 129 ta formulayu 38 ta diagramma grafikni joylab qo'ya olmasdim. O'sha paytlari yarim kechasi uyg'otib so'rang edi. Qo'lyozmamning istalgan sahifasidagi istalgan satr boshidan yoddan o'qib ketardim. To'xtatmagunlarigacha. Formula grafiklar-ku inchunu. U paytlari men uchun dunyo faqat mening formulalarim va diagrammalarim bilan tirikday, rangliday edi. Aks holda oxir zamon bo'lishi kerak edi. Faqat oq va qora ranglardan iborat g'arib kurrai zaminda qiyomat qoyim qo'pishi kerak edi. Bular bo'lsa meni og'zidagi tayyor oshini o'g'irlatib o'tirgan landaur latta choynarga, parishon xotir laqmaga chiqarishyapti. Ana shundan keyingina larzaga tushganmishman. Sochlarim oqarib ketganmish. Boshim liqillab duduqlanadigan bo'lib qolganmishman. To'qiya, to'qi. O'zingiz o'ylang, insof bilan ayting, ishonib bo'ladimi shunaqa gaplarga? Bularning bari o'sha hayotni bilmaydigan telba yozuvchilarning tussiz fantaziyasi mahsuli. Ishonavering, xuddi shunday. Aniq yodimda. O'sha mash'um voqeadan bir yilcha burun bizni fakultetdan majburlab teatrga olib borishdi. Tomosha ko'rdik. Voqeani qarang. Bir arxitektorningmi, injenerningmi, chizmalarini o'rtog'i o'g'irlab ketarkan-u, o'ziniki qilib olarkan. Endi bu arxitektormi, injener, oh dedi sahnaning yog'och polini g'ichirlatib, u yoqqa yuradi, voh dedi bu yoqqa yuradi. Oxiri chiday olmagan bo'lg'usi olimlar o'zaro shivirlashishga tushdik. Kallasi bormi buning? Shunga ham ota go'ri qozixonami? Qayta chiz, qo'ydi. Shu ham muammomi, galvars. Ammo biz bo'lg'usi olimlar tushungan oddiy haqiqatni sho'ring qurg'ur yozuvchi tushunmagan ekan deng. Qahramonlarini naq 1.5 soat ovorayi sarson qildi. Ora-sira o'tli monologlar u hayqiriqlar ham yangrab qoladi deng. Bayni 4 ta batman qog'ozidagi chizmaning emas, butun boshli mamlakatning taqdiri hal bo'layotgandek. Xullas, havoga sovrilgan vaqtimizga achina-achina teatrni tark etarkanmiz, bir do'stim bu o'sha keyinchalik meni uqubatlarning tubsiz jariga irg'itgan, ustimga chiqib toptagan, xor qilgan, zor qilgan razil kas edi. Aytib qoldiki, bunisi hali holva. 30-chi yillari chiqqan shunaqangi pyesada bir yot unsur bo'lgan qiz zavodni qulflab, kalitini haligi joyiga, xullas odamning aqli bovar qilmas joyiga yashirib qo'yadi. Natijada zavod ishdan to'xtaydi. Buni shuurimizga sig'dira olmay, ong-tong qolganimizni ko'rgan do'stimiz darov aybni o'zidan soqit qilishga shoshdi. Menga ishonmasalaring, Qahhor degan yozuvchining esdaliklarini o'qinglar. Ha, shunaqangi dog'uli edi u. Yiqiladigan joyiga oldindan ko'rpa to'shab qo'yardi. Ishiga ham, so'ziga ham hamisha birovlarni qalqon qilardi. O'zi qo'y og'zidan cho'p olmagan, buzoqning haqqi bor deb sigirning sutini ichmaydigan faqir va hattoki jabrdiyda misoli panada qolib ketaverardi. Vaholanki, aynan o'sha kas meni rasvo yuradi balo qildi. Ha, u o'g'irladi. Faqat qo'lyozmamni emas, u mening kelajagimni o'g'irladi. U mening orzularimni o'g'irladi. U mening odamlik siyog'imni o'g'irladi. U mening menligimni o'g'irladi. O'zimdan o'zimni o'g'irladi. U bir lahzada meni osmonda bulutlar bag'rida uchib yurgan jo'rasini shartta giribonidan tutdi va porsillab yorilib yotgan qattiq zaminga shunaqangi gursillatib urdiki, suyak-suyaklarimga qadar maydalanib, parchalanib, miyamning qatig'i otilib ketdi. Bu zarbaning asorati hali hanuz hayotimni zaharlab keladi. Bayni chort etib singan suyagimning yorqasi asab dolalarimni ayovsiz tilayotgandek chidab bo'lmas azobda qolaman. Ne makon, ne zamonda umrguzaronlik qilayotganimni anglab-anglamay atrofga nolon boqaman. Million tonnalik ulkan tosh ustimda men esa torgina yoriqqa tiqilib qolgan odamday nafasim qaytadi. Og'zimni kappa-kappa ochaman, ammo bu naf bermaydi. Gursillab urayotgan yurak ko'krak qafasimni yorib chiqib ketguday, kattalasha beradi. Mana hozir. Oniy soniyadan so'ng havo to'lg'azilayotgan sharday paqqillab yoriladi. Puankare. 2. qism. Kimgadir yoqar lola. Ko'ngilga buyurib bo'larmidi? Hatto gap aniq fanlar xususida ketganida ham. Institutni bitirish arafasida men kutilmaganda Puankare gipotezasining shaydosiga aylandim. Gipotezani jo'nroq tilda ifodalashga urinib ko'raman. Jismlarning hindasaviy xususiyatlarini o'rganuvchi topologiya degan fan bor. Puankare gipotezasi esa ayni shu fanning markaziy muammosi. Yana bir muhim holat. Tadqiq etilayotgan jismlar oddiy emas, balki siqilganda, buralganida, cho'zilganida o'zgarmaydigan jismlardir. Biror nimani tushundingizmi? Yo'qmi? Unda yanada soddaroq yo'sinda izoh berib o'tay. Agar 3 o'lchamli sirt qaysidir jihati bilan 2 o'lchamli sferaga o'xshash bo'lsa, Demak, uni mana shu sferaga tekislash mumkin. Dunyo paydo bo'lishidagi murakkab jarayonlarni o'rganishda hamda olamlar shakli haqidagi savollarga javob berishda o'ta muhim ahamiyatga egaligi sababli bu gipotezani ba'zan koinot formulasi ham deyishadi. Endi tushundingizmi? Yana yo'qmi? Unday bo'lsa, siz oddiy finjonning teshik kulchaga aylanishini, aslini olganda esa bu ikkalasining cho'ziluvchan hindasa nazariyasiga ko'ra bir narsa ekanini tasavvur eta olasizmi? Bo'ldi, bas. Shu jarayonni sal-pal bo'lsa-da tasavvur etarkansiz, demak, gipotezaning mazmun mohiyatini bemalol anglab olasiz. Vaqti kelib albatta. Aslini olgandaki mutaxassis uchun 1904-yili farang matematigi Anri Puankare tomonidan ilgari surilgan gipotezaning mohiyatiga tushunish unchalik qiyin emas. Ammo uni isbotlash, yechish. Axir, tog'ning tog' ekanligini ko'rasiz. Uning bag'rida millionlab tonna ruda borligini bilib ham turasiz. Ammo bu ko'rish, bilish sizga shartta borib tog' bag'ridan bir qop oltin yombesini ko'tarib olib chiqib ketish imkonini yaratmaydi-ku. Matematika sizga sim-sim ochil emas, gipoteza soddalikning buyuk timsoli edi go'yo. U mana shu jozibasi bilan o'ziga maftun etardi. Bayna sahar palla, billur hovuzda cho'milayotgan joyida siz ilohani uchratib qoldingiz, ammo u esankiradi. Cho'chimaydi. Bilaks, sizga andakkina hayosizlik ham aralashganday tuyuladigan noz karashmalar, sirli imo-ishoralar qiladi. Bundan jo'shib ketib, yuragingiz gupillab urgancha, "Xudo berib qoldi yo" deya hovliqib entikib yoniga chopsangiz, qiqirlab kulgancha shartta samoga ko'tariladi ketadi. Axir u o'z nomi bilan parida, ko'kda yashaydi. Nari borsa zerikkan chog'lari gunohkor bandalarga istig'no qilib qo'yadi. Baribir ularning qo'lidan hech narsa kelmasligini bilib turadi. Bilib turib, yana shu ishini qiladi. Xomsu temgan gumroh odamlarning ustidan maza qilib kuladi. Unisini qari deb hurmat qilmaydi. Bunisini yosh deb izzat qilmaydi. Bundoq parivashni mahkam ushlab olib, to'shiga bosadigan yovqur yigit faqat cho'pchaklarda yo bo'lmasa, Usmon Azim deganga o'xshash xayolparast shoirlarning shig'irlarida uchraydi. Biroq Puankare gipotezasi mana shundoq ilohiy visolni sizga naqd qilib qo'yadi. Marhamat, yechimni toping, isbotlang. Uchib ketayotgan pari qizning silliq oyoqlariga tushov tashlang. Uni asta-sekin tortib oling va qarabsizki, sizga beadad hayrat ko'zi bilan qarayotgan, sizga sig'inayotgan iloha quchog'ingizda to'lg'anib turibdi. Bundan ortiq baxt bormi inson uchun? Shaksiz, bu aytishga oson. Illo necha-necha yillardan beri ne-ne bilimdonlar, fan doktorlar doktorlar yo akademiklar yeng shimarib ishga kirishishadi, ammo baribir gipotezani isbotlay olishmay, mag'lubiyatni tan olgan holda boshlari ham, qalblari to'la g'am, maydonni birin-ketin tark etishadi. 1934-yili ingliz Jon Whitehead gipotezani isbotladim deya hamma yoqqa jar solishga shoshdi. Ammo tez orada o'z yechimida xato borligini sezib qoldi va darhol aybini bo'yniga oldi. Keyin sahnaga amerikalik Bing chiqib keldi. Afsuski, uning topganlari gipotezaning o'zidan bir necha barobar murakkabroq edi. Navbat Greg Papakiri Akapovlusga yetdi. Ammo 10 yillik og'ir mehnatning samarasi kutilgan natijani bermadi. 1961-yildan beri Smail familiyali bir olim bu mavzuda qattiq izlanish olib borayapti deb o'qidim. Ammo natijadan darak yo'q. Buning ustiga u 1976-yil Princetonda saraton xastaligidan vafot etganmishmi? Sanab o'tganlarim albatta dengizdan tomchi edi. Axir birgina Parijdagi Puankare institutida ne-ne oqil va oqila zotlar bu muammo ustida necha yillardan beri tinmay bosh qotirib kelishayotgani ham bor gap-ku. Shunga qaramasdan ko'ngildi. Men ham shu maydonga kirmoqni, kuchimni sinab ko'rmoqni ixtiyor etdim. Hali yosh edim. Romantika yurakni tark etib ulgurmagandi. Miyam ham butunday tuyulardi o'zimga. Men shu mavzuda kitob ketidan kitob o'qiy boshladim. Kutubxonaga tanda qo'yib oldim. O'qiganim sayin gipotezaning isboti naqadar murakkabligini tushuna bordim. Ammo bu hol mening g'ayratimni oshirardi xolos. Nomzodning mavzusi sifatida Puankare gipotezasini tanlamoqchi bo'layotganimni eshitgan ilmiy rahbarim ko'zoynagi ustidan menga xuddi o'zga sayyoradan kelgan dushman mahluqotga qaraganday olayib qaradi, so'ng so'radi. Bu sohada qancha fan doktori, akademik borligini bilasizmi? Men taxminan bilishimni aytdim. Unda yana bir narsani bilib qo'ying, yigitcha. dedi rahbarim so'nggi so'zni alohida ta'kidlab. Men shu ilmiy potensialning kamida yarmi umri davomida hech bo'lmasa bir marta siz aytayotgan o'sha gipotezaga qo'l urib ko'rgan va oxir-oqibat uni yechimsiz masala sifatida qoldirgan. Men o'z fikrimni bildirishga jur'at etdim. Lekin uning yechimi bor-ku, yechimsiz gipoteza bo'lishi mumkin emas. Gapga usta rahbarim bo'sh kelmadi. Albatta bor, yechim tuxumning ichida, tuxum sandiqda, sandiq yertolada, yertola esa rahbarim ko'kka ishora qildi. Xo'v, ana u yoqda. Baland dorga osilib bo'yningizni sindirib yurgandan ko'ra yigitcha, aniq amaliy ish bilan shug'ullaning. Davlat sizga saro bortidan yugursin deb pul berib qo'ymaydi. Uzoqdagi quyruqdan yaqindagi o'pka yaxshi. Agar shunchalik aqlingiz zo'r ekan, hech o'ylab ko'rmadingizmi? Nahotki shunaqangi absurd mavzuni ilmiy kengash sizning nomzodlik ishingiz sifatida tasdiqlab bersa, hech qachon bunday bo'lmaydi. Yigitcha, hech qachon. Darhaqiqat, bu zalvorli dastak edi. Ilmiy kengash baribir rahbarimning qoshqovog'iga qaraydi. Noiloj bo'yinaydim. Qanday maslahat berasiz, ustoz? Rahbarim o'shayib turaverdi. Axiri yorildi. Mayli, tish kavagimda asrab yurgan bir mavzu bor edi. O'shani sizga bag'ishladim. Ilmiy kengashdan o'tkazib berish kafolati bilan. Qarabsizki, 2 yilda geometriya topologiya mutaxassisligi bo'yicha fizika matematika fanlari nomzodi bo'lib turibsiz-da. O, Xudoyim. Bu bag'ishlashlar va kafolatlar ortida nima turganini bilmasam ekan. Ammo nima qilay? Sal sarkashlik qilsam, rahbarim tonini teskari kiyib oladi. Ana undan keyin xayr. Xayr aspirantura, xayr ilmiy ish. Odatdagidek, yomonlikning bundayrog'ini tanlashga to'g'ri keldi. Rahbarim ustamonligidan tashqari ayyor ham edi. Matematik hindasi sohasida o'zimizdan chiqqan mutaxassislar barmoq bilan sanarli ekanini yaxshi bilardi. Shu sabab Lobachevskiy, Aleksandrov, Pogorelov, Bakelman, Vernir, Kantor, Yefimov, Pozniak, Shikinning izlanishlari haqida yarim soat ma'ruza o'qigach, ustozim sovg'a salomni shu tariqa halollab olardi. Har qalay, bu ham vijdonga suv sepib qo'yishning bir vositasi bo'lsa kerakdi. Alloh menga Galilei fazosining siklik sirtlari bo'yicha tadqiqotni boshlab yuborishi mumkinligini aytdi. Shubhasiz, bu ham juda qiziqarli mavzu edi. Ayniqsa, Dolgarev bilan Martinesning keyingi yillarda chop etilgan bahsli maqolalarini e'tiborga olsak. Tishimni tishimga bosgancha nomzodlik ishimga kirishdim. Men qattiq mehnat qilardim. Matematikaning baribir hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydigan o'z ohanrabosi bordi. Bir pasta o'ziga tortib olada qo'yadi. Ayniqsa, 3 o'lchovli Yevklid fazosida erishilgan yechimlardan so'ng yarim Yevklidli fazo geometriyasi ochilmagan qo'riq bo'lib turardi o'zi. Ammo baribir Puankari boshqacha edi-da. Bu mavzu go'yo birinchi muhabbat singari sira qalbimni tark etmas. Aksincha, tobora uning qat-qatiga chuqurroq kirib borayotganday edi. Azaldan intizomni yaxshi ko'rardim. Har bir soatda nima ish qilishimni aniq belgilab olishga harakat qilardim. Shu sababli hech chiday olmagach, uyquni teng yarmiga qisqartirdim-da, tejalgan vaqtimni gipoteza isbotini topishga bag'ishladim. O, bu hayotimning eng yorqin, eng mazmunli, eng shodon, eng hayratlarga to'la kunlari edi. Yotoqxonada yashardim, ulguday charchardim. Gohida hatto choy damlab ichishga ham holim yetmasdi. Ba'zan sutkalab tuz totmasdim. Pulim bor paytlari kartoshka qaynatib berdim. Ishga ketayotib portfelimga 2 qaynatilgan tuxum solib qo'yardim. Shu mening tushligim bo'lardi. Biroq men baxtiyor edim. Zero asosiy ishim millimetr-millimetr zarrama zarra oldinga siljayotganda edi. Xorigan chog'larim emaklab bo'lsa ham maqsad sari intilardim. Qo'llarimdan mador ketganida yerni tirnoqlarim bilan kavlab bo'lsa ham ilgariga siljirdim. Illo oldinda, olis ufq ortida bo'lsa ham neningdir shamoyili ko'rinib qolayotgandek, nimadir o'ziga chorlayotgandek edi. Tunlari qandaydir sirli shivir-shivirlarni eshita boshladim. Tonglari sarin shabada to'lqinida nafis, shudringa cho'mgan mayin libos yuzimni silab o'tardi. Men hatto buni ovoz chiqarib aytish u yoqda tursin, o'ylashga ham qo'rqardim. Nahotki. Puankare. 3-chi qism. Vaqt. U bunchalar tez o'tadi. Qayoqqa bunchalar shoshadi? Bu qattol shiddat inson umrini tushga, ro'yoga aylantirib qo'ymaydimi? Uxlading-u, uyg'onding. Qisqagina davom etgan tushingda esa butun umringni ko'rding. Bunchalar shafqatsizsan vaqt. 7 farzandli xonadonning to'ng'ichi edim. Bir kuni uyga borsam, allaqachon 26 ga kirib qo'yganligimni keskinroq ohangda pisanda qilishdi. Hatto katta singlimniku turmushga uzatgandik, ammo ukalarim g'ingchi berib bezor qilib yuborishdi. Jon deb ularga yo'l beray desam, ota-onam ko'nmaydi. Nimaymish? Shusiz ham ovulda men haqimda haligacha bir boshi ikkita bo'lmagan, bir balosi borov. Axir bu tengilarning bolasi maktabga boryapti qabilida gap-so'zlar yurganmish. Agar bunday qilsam, o'sha mishmishlarga pishang bergan bo'larkanman. Darvoqa, uylanish borasida menda muammoning o'zi yo'q edi. Balki shu sabablidir. Bu masalaga unchalik ahamiyat ham bermabman. Ya'ni kim otam ko'p yillar burun yaqin jo'rasinikiga mehmondorchilikka borganida uning pildirab chopib yurgan mendan taxminan 5 yoshlar kichik qizchasini ko'rib qoladi. Va "Kel, quda bo'laylik, shu qizingni to'ng'ichimga oberaman" deydi. Xullas, garchan borib quloqini tishlamagan bo'lsam-da, o'ziga xos beshik kertdi. Oradan yillar o'tdi. Otamning jo'rasi vafot etib ham ketdi. Ammo otam lafz halol, men va'damni bajaraman, bo'lmasa jo'ram go'rida tik turadi. U yoqqa borganimda yoqamdan oladi deb turib oldi. Xullas, kim borib ko'rib kelsa, sochi uzun deb ta'riflaydigan bu qiz necha yildan beri o'sha uzun sochini o'rib, kelgan sovchilarni qaytara-qaytara, teng to'shlari o'tirish-potirishlarga chaqirsa ham chiqmasdan, kaminani kutib o'tirgan edi. O'y xayolim Puankariya bilan yarim yevklitli fazo xandasasida edi. Uchrashuvga chiqib o'tirmadim. Shuncha odam maqtayaptimi? Har nechuk uzun sochidan o'zga ham fazilatlar ham bisyordir bo'lg'usi rafiqamda. Ota-onaning farzandini uylantirishi farz deyishadi. Ammo men bu farzning qanchalar azobli, asabiy tarzda ketishini o'shanda ko'rdim. To'y meni yon-atrofga real ko'z bilan, xushyorroq qarashga o'rgatdi. Boshqacharoq aytadigan bo'lsam, birdanga ulg'aytirib ham qo'ydi. Men o'shangacha rostdan ham romantik o'y-xayollar og'ushida nonni-nanna deb yurganimga ishonch hosil qildim. Institutda kichik ilmiy xodimman. Maoshim 70 rubl. To'y esa ajdaho misoli og'zini ochib turibdi. 70 rubl nima degan gap? Odamning kulisini qistatmang. 1000 rubl ham urpoq bo'lmaydi. Ota-onamning, ukalarimning qarz izlab yelib yugurishlarini ko'rib issig'im chiqib ketadi. Xijolatdan o'zimni qayerga qo'yishimni bilmayman. Yana ajablanaman. Shuncha tashvishlarga, pul ilinjida odamning g'ururini yer bilan bitta qilib tashlaydigan bo'yin egib turishlarga, hali to'y boshlanmasdan burun quda taraf bilan 4 gaz mato ustida jiqqamush bo'lishlarga, halitdan u tomon vakillariga bejiz dushman tomon deyishmas ekan shekilli. Olayib bir amallab kelinni tushirib olaylik, keyin kunlaringni ko'rsatamiz deganday o'qrayib tikilishlariga qaramasdan, baribir ular baxtiyor edilar. Ming urinsam ham buni mantiqiy jihatdan asoslab tushuna olmadim. Har nechuk ukam aytganidek, shaharda ilm ortidan quvib yuraverib, oyog'im yerdan uzilgani. Urf-odatlarimizni unutib qo'yganim rost shekilli. Mana shu xijolatpazlik asorati bo'lsa kerak, to'y oqshomi ignosda o'tirgandek besovtalanib, o'rtada yerning changini ko'targancha astoydil o'ynayotgan hech urug'larimga, yaqinlarimga miya solib tashlangan qo'ydek angrayib termulib o'tiraverdim. Chimildiqda ko'rdim. Rafiqam sarg'ishdan kelgan, novcharoq qiz ekan. Sochi ta'riflanganidek taqimini o'pmasa-da, belidan pastga tushib turardi. Men har bir insonni koinot mo'jizasi, gultoji deb bilaman. Inchunun har bir inson aziz va mukarram. Mana shu aqida ta'sirida o'sganman. Bo'lg'usi umr yo'ldoshimga ham shunday munosabatda bo'ldim. Axir bu qiz uydagilarining ixtiyorini o'zi uchun qonun deb bilgan, necha yil sarg'ayib umid ishonch bilan meni kutgan, ko'chada tengdoshlari bilan o'ynab kulib yurmagan, bog'larda begona yigitlar bilan qo'l ushlashib sayr qilmagan. Mana shu keltirgan qurbonliklari evaziga yo'q, men unga risoladagidek er bo'lishim lozim va joiz emasmi? Illo o'z baxti yo'lida ixtiyoriy ravishda qabul qilingan har qanday cheklov alaloqibat munosib mukofotlanishi kerak emasmi? Mana shu tuyg'ular ta'sirida bo'lsa kerak, rafiqam ko'zimga olovdek ko'rinib ketdi. Tepada xudo shohid, uylanganimga qadar ham, uylanganimdan keyin ham xotinimga xiyonat qilmadim. Shunday imkoniyat tug'ilganida esa o'zimni olib qochdim. Ko'z ochib ko'rganim umr yo'ldoshim bo'ldi. To'shak masalasi sal tortinchoqroqman, bilmadim. Yangalari qanday yo'l-yo'riq ko'rsatishgan, qanday saboq berishgan, xullas, qovushganimizdan so'ng ayollik ostonasini xatlab o'tgan rafiqam choyshabni ko'rsatishdan tashqari boshimdan iliq suv quyib, yuvintirib ham qo'yganida rosti, quvonchdan ko'zlarimga yosh keldi. Uyalganidan bosh egib turgan xotinimni beixtiyor quchib olib quloqiga hayajon bilan shivirladim. Biz baxtli bo'lamiz. Nazarimda shak shubhasiz shunday bo'ladigandek ham edi. Ta'assufki, men keyinchalik so'nggi so'zni biron marta xotinimning qulog'iga shivirlab aytmadim, ayta olmadim. Hatto o'zim istagan taqdirimda ham dilimdan o'chib ketgan bu so'z tilimga qayta istilib chiqmadi. Oradan yillar o'tdi. Men har zamon har zamonda o'zimni chimildiqda, kelinchak yuvintirib qo'yayotgan kuyov sifatida tasavvur etishga urinaman, ammo buni eplay olmayman. Qaylardadir olisda qolgan g'ira-shira manzaralar yanada xaralashadi, tussizlashadi. Ularning o'rnini shafqatsiz voqelik egallab oladi, qo'yadi. O'sha tongda esa 72 tomirim bo'shashib, og'zimning tanobi qochgan holda, tabiatning nikoh, er-xotinlik atalmish tilsimotlariga shukronalar aytayta o'tirgan mahalim edi. Qaynonam kirib keldi xonaga. Bir amallab salom berdim. Qaynonam o'tirdi. O'zi bilan olib kelgan urchug'ini yigira boshladi. Ha, aniq esimda bor, xuddi shunday bo'lgandi. Ikkinchi onamga nedir yaxshi gaplar aytgim keldi. Axir shunday qizni voyaga yetkazgan, avaylab asragan, chang ham qondirmasdan menga olib kelib tutqazgan. Shu sababli bo'lsa kerak, qaynonam hol-ahvol so'rash asnosida qizim yaxshimi deb qo'ygan mahal meni nima jin urdi, tilimni qaysi qarg'a cho'qidi bilmayman. Rafiqamni bir maqtab qo'yay degan niyatda taltayib, qizingiz yomon desam bo'ladimi? Ha, yomon demadim, yomon dedim. Balki bunday bo'lishini bilganimda zo'r degan so'zni ham qo'shib ketardim. Umuman, menimcha ko'p hollarda so'zlarning o'zidan ko'ra ularning aytilish ohangi, ifoda muhimroq. So'z shakl bo'lsa, ohang mohiyat. Hamma gap mohiyatda axir, shunday emasmi? Axir shoir ham o'zining sevgilisiga qarab, "Eh, qani endi dunyoda yana biron qiz seni men kabi yomon ko'rsaydi" desa, "Yaxshi ko'rsaydi" demaydi. Illo o'sha qiz oshig'iga yomon ko'raman deb turib, aslida yaxshi ko'raman degan gap ohangi bilan aytgan. Shoir buni tushungan, ammo qaynonam tushunmadi. O'zim ko'rdim. 60 yoshli kampirning yuzi birdan qiyshayib, qahrli tus oldi. Ko'zlari chaqchaydi. Bir yumalab ertaklardagi burnuzun yalmog'iz kampirga aylangan qaynonam nafrat bilan qarg'andi. Qizim yomon bo'lsa, yaxshisini topib ol. Men hali javobga o'zimni oqlashga og'iz juftlab ulgurmasimdan qaynonam shartta o'rnidan turdi va xonadan chiqdi ketdi. Yo'q, shunchaki chiqmadi. Eshikni qarsillatib yopib chiqib ketdi. Qovun tushirib qo'yganimni angladim. O'ng'aysiz qilig'i uchun tarsaki yegan boladay yuzim uyat va nomusdan lovullab yonardi. Nimadir qilish kerak edi, ammo nima? Dovdirab qolgandim. Men to mulohaza yuritib biron qarorga kelib ulgurganimcha esa g'isht qolipdan ko'chib bo'lgandi. Qizining xonasiga kirib, eshikni ichkaridan qulflab olgan qaynonam yangi kelinchak bilan tushga davr tarbiyaviy soat o'tkazdi va shu bilan hammasi tugadi. Keksa ayol nima desa degandir, ammo xayr mazurni ham nasiya qilgan onasi jo'nab ketganidan so'ng ichkaridan yulqinib, rangi bo'zarib chiqib kelgan rafiqam birov bilan urushguday vajohat edi. Bu qiyofa uni ancha muncha xunuk ko'rsatardi. Bu dunyoda erkak kishi uchun eng og'iri o'zini oqlash, ayniqsa qilmagan gunohi uchun. U paytlari xotinimning yuzida sal pal hayo pardasi bor edi. Shungami, xayriyatki shang'illamasdan, ammo zaharli so'zlarni tishlari orasidan bitta-bittalab chiqargan ko'yi boshimga ma'lumot toshlari yog'dirishga tushib ketdi. Boring, o'sha yaxshilaringizning oldiga. Biz endi yomon bo'lib qoldik-da, ishingiz bitgandan keyin. O'zman biluvdim-a? Bir kelib xabar olmaganingizdan shaharda o'ynashlaringiz ko'pligini. Onamning gaplari to'g'ri o'zi. Siz meni o'qimagan deb mensimaysiz. Lekin o'qiganlarini ham ko'ryapmiz. Bari bir-biridan battar. Siz o'shnaqalarning orasida yurgansiz-da. Na gapingni eshitadigan, na izohingga quloq tutadigan, daqiqasiga 33 o'rniga 45 tezlikda aylanayotgan plastinkada tinmay javrayotgan ayol oldida o'zimni qanday ham oqlay olardim. Bir-ikki urinib ko'rdim, foydasi bo'lmadi. Xotinimning yuragimga nashdarday sanchilayotgan hamma gaplari bir bo'ldi-yu, agar men tegmaganimda xotinsiz qolib ketardingiz, yuraverardingiz o'sha buzuqlaringiz bilan, o'zingizdan buzuq bo'lib degan haqorati bir bo'ldi. Yo Rab, bu nima degan gap axir? Axir bu mening erkaklik shanimni balchiqqa qorish bilan barobar emasmi? Nega? Nega u birinchi kechadan keyinoq menga umr yo'ldoshi bo'lganligini ta'na qiladi? Nima? U bo'lmasa men bir umr bo'ydoq o'tarmidim? Ko'zlarim namlandi. Beixtiyor kafedramizdagi ismi jismiga mos laborant Munisani, uning xurkak nigohlarini esladim. Keyingi paytlari uni ko'rsam, yuragim dukkillab uradigan, etim g'alati jimirlashadigan bo'lib qolgandi. Shuning uchun kafedraga borishni ham yig'ishtirgandim. Yo'q, yo'q, men buni ongli ravishda qildim. Mukofot yo'inki maqtov ilinjida emas. Bu voqeani eslagim kelmaydi. Ammo qaysi gunohim uchun ta'na dashnomlar doli bunchalik ustimga yog'ilayapti? Shuni tushunmasdim. Yana kimdan? Tun bo'yi quchog'imda bo'lgan, meni o'pgan, o'zini menga baxshida aylagan, meni yuvintirib qo'ygan, men hayajon bilan jonim deb ataganimda yuzini uyalanqirab yashirgan ayoldan. Ko'nglim birdan bo'm-bo'sh bo'lib huvillab qoldi. Xotinimning ta'nalaridan ko'ra bu gaplarning nafrat va g'azabga qorishiq ohangi meni adoy tamom qilmoqda edi. Qachon ulgurdi u menga dushman bo'lib olishga? Qachon ulgurdi u menga bu qadar tiyiqsiz alam bilan qarashga? Nima, men yeb u quruq qoldimmi? Qo'yib bersa hozirning o'zida meni pichoqlab tashlashdan, yetimni xomtalash qilishdan ham toymaydiganga o'xshaydi. Aybim onasiga aytgan bir og'iz gapimmi? Shumi og'iz to'ldirilib aytiladigan oilaviy hayot? Shumi er-xotin qo'sh ho'kiz deganlar? Yana o'zimcha yuragim terak bargiday titrab, ich-ichimdan iltijo qilaman de. Ey Xudo, ish qilib bu gaplarni ota-onam yo uga singillarimdan birontasi eshitib qolmasin-da. Sharmanda bo'lamiz-ku, sharmanda. Singan ko'ngilni chegalab bo'lmas ekan. Shu oqshom biz bir kunlik er-xotin bir-birimizga teskari qarab yotdik. Xotinim ko tezda pishillab uxlab qoldi, lekin men tonggacha ko'z yummay chiqdim. Bu men kutgan, ayniqsa birinchi kechadan so'ng ajoyib bo'lishga ishonib qolgan oilaviy hayotga o'xshamasdi. Ertasi kuni Piskunovning oliy matematikasini o'qib o'tirgandim. Xotinim boshimga kelib turdi. So'ng "O'ldim, kuydim, kitobmi?" deb so'radi. Shunga o'xshashroq deb qo'ya qoldim. Rafiqam cho'ntagidan o'quvchilar daftardan yirtib olingan bir varaq qog'oz chiqarib berdi. Uni Toshkentingizga borganda o'qiyverasiz. Avval manavini o'qing. Bu ro'yxat edi. Adashmasam, agar g'ich-g'ich imlo xatolarini tuzatib o'qisak, dushanba xolamning tug'ilgan kuni, seshanba dugonamning to'yi, chorshanba tushga ammamning uyida non sindirar, kechqurun qiz chaqirdi mazmuni dedi. Bu ro'yxat sinoatini so'radim. Yosh kelin kuyov sifatida ularning hammasiga borishimiz kerak ekan. Tabiiyki, quruq qo'l bilan soppayib kirib borilmas. Arzirli sovg'a salom olish shart ekan. Rafiqam alohida ta'kidlab o'tdi. Yosh kelinman. Hammaning ko'zi menda bo'ladi. Uyaltirib qo'ymang. Mening uyalganim sizning yerga kirib ketganingiz bo'ladi-ya. Buni ko'p tushundim, ammo nima uchun o'zimizning to'yimizga tushgan sovg'a salomlardan bunaqa joylarga olib borish mumkin emasligini aslo tushunmadim. Shunaqa irim bor emish. Yangi kelin kuyovga berilgan sovg'a salomlarga teginilsa, shu ro'zg'ordan baraka ketarkan, urush janjalam ko'payib qolarkan. Bu men uchun oliy matematikadan ham qiyinroq masala edi. E'tiroz bildirishga urinib ko'rdim. Pul masalasi sal og'irroq bo'lib turibdi-ku. Rafiqam qovog'ini uydi. Bo'yningizga majburlab osilib olmagandim. Mart bo'lib uylandingizmi? Endi bu yog'iga ham chidab bering-da. Axir ikki barmog'imni burnimga tiqib, shoppayib kirib borsam uyimdagilar, qarindosh urug'lar, o'l bu kuningdan topganing shu qurumsoq bo'ldimi? O'zing pishirgan oshni endi aylanib ham, o'rgilib ham ichaver deyishmaydimi? Ustimdan kulishmaydimi? Nima, birinchi kundan meni yer bilan bitta qilmoqchimisiz? Yana tushuntirishga urindim. Axir yo'q narsani qayerdan topay? Uydagilarning ahvoli ma'lum-ku. To'y qilib berishdi. Eshitganim ilon post tashlaydigan gap bo'ldi. To'yni pesh qilmang. Ja unaqa maqtanadigan to'y bo'lgani yo'q. Onam bechora uyatlarda o'ldi. Siz menga to'yni minnat qilgandan ko'ra, jonday xolamning tug'ilgan kuniga nima sovg'a qilishni o'ylang. Bunisi endi haddan ortiq edi. Jahlim chiqqanini ko'rgan ikki kunlik kelinchak yig'lamsiradi. Menga ne-ne kazo-kazolardan sovchilar kelishgandi. Men bo'lsa, endi nimadir deyishga befoyda. Shu sababli ikkala qo'limni ko'tardim-u, bosh egib onamning huzuriga chiqdim. Kunda kunora albatta bir tadbir chiqib turadi. haqiqatan ham shaharda yashab, qishloq rasm-rusumlaridan, urf-odatlardan yiroqlashib ketgan ekanman. Unaqa desam, bizning davrimizda misol uchun ayollar tug'ilgan kunlarini bunaqa tantanali nishonlamasdi shekilli. Yo bola bo'lib buni sezmagan ekanmizmi? Puankare. 4-chi qism. Avval kichik chilla, qorong'uda yurish mumkin emas. Uzoqqa borish mumkin emas deyishdi. Keyin katta chilla. Ish qilib 40 kuncha qishloqda qolib ketdim. Shundan so'ng ota-onamdan ruxsat olib xotinimni shaharga olib keldim. Institutning oilaviy yotoqxonasidan katalakday xona ajratib berishdi. Mo'ljallagan ishlarimdan ancha orqada qolib ketgandim. Grafigimga yetib olishim kerak. Bir tomonda nomzodlik ishi, ikkinchi tomonda Puankare menga ilhaq ko'z tikib turishardi. Endi belni mahkam bog'lab, tadqiqotlarimni davom ettirishga kirishmoqchi bo'lib turganimda, kutilmaganda oyoq ostidan katta bir muammo chiqib qoldi. "Vatan kerak," dedi xotinim. Avvaliga bu gapning mag'zini chaqmadim. Shunda rafiqam izoh berdi. "Uy kerak. Obshitada ham yashab bo'ladimi?" Bu talabni qulog'im tagidan o'tkazib yuborishga harakat qildim. Nega endi shuncha odam yashayotgan obshitada yashab bo'lmas ekan? Buning ustiga oson bo'ptimi uy olish? Otliqqa yo'g'u, ana, navbatga yozilib qo'yganman. Biron 10 yillarda berib qolishsa ham, do'ppimni osmonga otsam bo'ladi. Biroq xotinim mutasabblarcha talabini takrorlagan edi. Vatan kerak, yo'q, shaharning susti bostmi? Ikkinchi yarmim baqirib chaqirib janjal qilmadi. Buning o'rniga dunyoning jami g'am tashvishlari, vahimalari yelkasiga tushganday birdan qaddi bukchayib qoldi. So'ng noma'lum nuqtaga tikilgan ko'yi lavlari titrab pichirladi. Endi nima qilaman? Endi qanday yashayman? Bayni jami odamzod qirilib, ulkandan ulkan dunyoda yolg'iz o'zi qolgandik. Rafiqamni bu ahvolda ko'rib yuragim tuz sepilgandek achishdi. Beixtiyor ko'zlarimga yosh qalqdi. Axir u sho'rlik, uyim ro'zg'orim, qolaversa meni deb shu ko'yga tushyapti-ku. Joylashganimizga 4 kun o'tar o'tmas, qovog'ini turvaday osiltirib qaynonam kirib keldi. Kampirning gaplari esa ma'lum. Men oyday qizimni birovning ergasida sarg'ayib yashasin deb erga bermagandim. Yuborganlaringizning Toshkentda saroyday hovlisi bor degan lafziga ishongandim. Agar qizimni ikkita odam kelsa, uchinchisi ko'chada kutib turadigan bu tovuq katagida tiqib qo'yishlaringni bilganimdami? Va hokazo, va hokazo. Bu ahvolda ishlab bo'lmasdi. Bu ahvolda yashab ham bo'lmasdi. Nima, sovchilardan birontasi bo'lg'usi kuyov to'rani targ'ib tashviq qilayotgan mahali aytib yuborgan o'tirigi uchun men boshimni kundaga qo'yishim kerakmi? Axir, tomchi toshni teshadi. Jigar bag'ringni o'yib o'tadigan gaplarga ham bir kun chidash mumkindir. 2 kun. Xo'p, ana nari borsa 3 kun. Ana undan keyin nima qilasan? Portlaysan-da. Lekin men portlamadim. Illo menga tinchlik kerak, xotirjamlik kerak edi. Mayda juyda g'ishavalar bilan nimanidir isbotlashga urinib o'tkazishga sarflaydigan vaqtimning o'zi yo'q. Shusiz ham 40 kunimni osmonga sovurib kelgan edim. Meni qilinadigan bir olam ishlarim, ehtimolki, qanchalik dabdabali bo'lib eshitilmasin, umumiy insoniy ahamiyatga molik kashfiyotim kutib turardi. Shu bois boshimni yanada quyiroq egdim va ota-onam, o'ka singillarim, haddim sig'adigan qarindosh urug'larim, do'st birodarlarimga qarz so'rab bordim. Kim berdi, kim bermadi? Uylanganim munosabati bilan ish joyimdan moddiy yordam, mukofot, jamoa yig'ib bergan pul degandek. Ish qilib, bir oy ichida 4000 rublga yaqin pul to'pladim. Kooperativ uy degani bo'larkan. Bir xonali kvartirasi taxminan shuncha turarkan. Shunaqa kvartira topildi ham. 5 qavatli uyning 5-chi qavatida. Nima qipti? 9-chi qavatda yashaydigan bir tanishim hazillashib aytganidek, tepaga yaqinroq. Men shoshilardim. Bu o'zimning sira o'quvim yo'q yumushlarni tezroq bir yoqli qilishni, nomzodlik ishim bilan gipotezaga iloji boricha tezroq qaytishni istardim. Vaqt ketayotgandi. Vaqt. Yo Rab, kim aynitib yoxud o'rgatib ulgurgan, tasavvur eta olmayman. Ammo mutlaqo kutilmaganda, bayni yoz osmonidan do'l yoqqanday, rafiqam bir xonali vatandan voz kechib qoldi. Bizga 2 yoki 3 xonali va iloji boricha 2-chi yoki 3-chi qavatdagi vatan kerak ekan. E'tiroz uchun juftlagan og'zimni shu holimda 5-chi qavatga qanday chiqaman? Yarim yo'lda bola tushib qoladi-ku. Sizga xotin farzand kerakmi o'zi degan dastaki shartda yopdi. Har qalay, ayol kishi erkakka nisbatan ro'zg'orni, oilani ko'proq va ko'proq o'ylashi rost shekilli. Biroq bu istakni amalga oshirishim uchun to'plaganimning yana yarmicha aqcha topishim kerak edi. Aytishga oson. G'alati davrda yashayotgandik. Qandaydir kooperativlar, shirkatlar yomg'irdan keyingi qo'ziqorinlarday bodirab chiqayotir. Odamning suqqi kirar darajada afsonaviy daromad topayotganlar, partiya vznosining o'ziga 1000 rubllab to'playotganlar, birovning topgani esa hamisha ko'zingga osmondan tushganday bo'lib ko'rinaveradi. Xullas, gapdan gap chiqdi va o'sha jo'ram meni birgalikda kattakon biznes qilishga taklif etdi. O'zi pishib turgan ish ekan. Ya'ni pul mendan, g'oya undan, daromad o'rtada. Tikkan mablag'im 1.5 oy ichida eng kamida 2 barobar bo'lib qaytishi kafolatli ekan. Kamida. Ish yurishib qolsa bemalol 3 hattoki 4 barobar ham tashlab berishi. 2 kara 2 4 singari aniq va ravshan aksioma ekan. Bu men uchun ayni muddao edi. 1.5 oy nima? Zuv etib o'tadi ketadi. Zato keyin qo'l tashlashdim. Xudo bersa quliga chiqarib qo'yar yo'liga deganlari shuda. Endi o'sha kunlarimni qo'rqinchli tush kabi eslayman. Mirzacho'lning qoq kindigidagi xo'jalikning yarim xaroba fermasi. Hovli piyozga to'lib ketgan. Hamma yoq piyoz. Biz tadbirkorlik qilib, katta pul topishga jahd qilgan ikki o'rtoq va kunlik ishga yollangan 30 chog'li erkak ayol ertalabdan qora kechgacha bosh ko'tarmay ishlaymiz. Ishimiz ajabtovur. Har birimizning yonimizda elektr plitasi. Plita yetmay qolganlarga dazmol yoki ichiga olov yoqilgan pechkalar berilgan. Biz piyozning orqasini pichoqda shartta kesamiz-da, shu kesilgan joyni qizib turgan plita yoki dazmolga bosamiz. So'ng xirmonga irg'itamiz. Shunday qilinsa, 15-20 kunlik yo'lda bu sabil chirib qolmas ekan. Axir biz bu mahsulotning naq 4 kamazini shu zaylda Rossiyaga yuborish uchun ulgurchi sotib olganmiz. Bu yoqda esa 1 kilo achchiq piyozning narxi. Ehe, eshitsang og'zingning suvi qochadi. Foydani hisoblayverib, boshing aylanib ketadi. Tasavvur qiling, kun issiq, havoda qilt etgan shabada yo'q. Biz ishlayotgan to'rt tomoni Berk saroyining quruq hammomdan farqi qolmagan. Butun badanimizdan shuvullab ter oqadi. Bu ham kamday qo'lansa piyoz isi dimog'imizga, kiyimlarimizga o'rnashib qolgan. Undan qutulib bo'lmaydi. Xudo shohid, men hatto biz ajratib tashlayotgan chiqitlarni yeyavergan sigirlar sutiga ham piyoz isi o'rnashib qolganini o'shanda ko'rganman. Ertalab piyozdog' bilan yarim kosadan sut, tushlikka ozgina serpiyoz sho'rva, kechqurunga yana piyozdog', darashaday qotib qolgan qora buxanka, barmoqlari achiydi, ko'zdan duvullab yosh oqadi, o'pkan yulunguday bo'lib yo'talasan, bosh aylanadi. Ey, dod deb yuborgisi keladi odamning. 2 hafta mana shu jahannam azobida o'tdi. Axir ishni tugatdik. Kamazlar karvoni jo'ram boshchiligida qaydasan Novosibir deya yo'lga tushdi. Yengil nafas oldim. Shu qadar zada bo'lganimdan piyoz degan narsaga boshqa umuman qaramayman. Ovqatga ham ishlatmayman. Hatto kabobning ustiga ham septirmayman deya o'zimga o'zim ont ichgan ko'yi shaharga qaytdim. Katta operatsiyani qoyillatib qo'ygan biznesmen sifatida bir oydan ko'proq jon jahdim bilan o'zim sog'inib qolgan ishimni davom ettirdim. Menga ora-sira ishonqiramay qarab-qarab qo'yayotgan xotinim ham miq etib og'iz ochmadi. Bu eng samarali, saodatli kunlarim edi. Nomzodlik ishimni bitirdim hisob. Yangi g'ayrat bilan Puankari gipotezasi atalmish totli tosh yong'oqni chaqishga o'tdim. Illo matematikada ham danagidan mag'izi shirin. Mag'izi ko'ngilda hali uylanmagan chog'larim orzu qilardimki, erta bir kun boshim ikkita bo'lsa, meni tushunadigan munis bir ayol. Yo'q, men laborantkamizni nazarda tutganim yo'q aslo. Yostiqdoshimga aylansa, yumushdan xorib qaytgan chog'larim uyga yaqinlashganimni savqi tabiisi bilan sezsa, dik ketib o'rnidan tursa, oshiqib eshik yoniga kelsa, tabassumlarga ko'milgan ko'yi charchamay keldingizmi dadajonisi deya kutib olsa, ohista quchsa, issiq yuzini yuzimga bossa, yonog'ini o'pish uchun tutsa, portfelimni qo'limdan olganidan so'ng esa yana bir bor quchoqlab qo'ysa, dasturxon ustida yelkasini yelkamga tekkazib o'tirsa, mening o'z yumushim borasidagi boshi ketdi yo'q gap so'zlarimni ko'zlarimga hayrat ila termulib eshitsa, men bilan ich-ichidan faxrlansa, g'ururlansa, mendan mo'jiza kutsa, menga ishonib topinib yashasa, men aniq fan vakiliman. Dunyoning o'zi raqamlardan iborat. Buni mendan oldin aytib ketishgan. Mendan keyin ham aytishadi. Umuman olganda esa, matematikani bilmaydigan odam boshqa fanni ham tushunmaydi. Ayniqsa, bunaqa odam o'zining johilligini bilmay, unga davo izlamay o'tib ketishi yomon. Yo'q, bu gapni men aytmaganman. 700 yil burun Bekon degan donishmand aytib o'tib ketgan. Gapning post kallasi ham shuda. Inchunun kim aytadi matematiklarga lirika yod deb? Bu sira maqtanish bo'lib tuyulmasin, ammo ora-sira shunday odamni entiktirib, to'liqtirib, telba yurakni xabriqtirib yuboradigan orzularga umidvor asir bo'lgan mahallaring ismsiz allaqanday tuyg'ularni uyqashroq misralarda yozib qo'yging kelib ketadimi? Deylik, shundoq eshikni ochsam-u, meni ko'rgan mahalla ko'zlari chaqnab ketsa, naqsh olmaday lovullab, yuzlari yashnab ketsa. Nainki 3-4 kun, hattoki bir kunga qishloqqa ketgan bo'lsa ham, u yoqdan seni sog'inib, uchib yetib kelsa, o'zini bag'ringa tashlasa. Tullari quchog'ingda entikib faqat siznikiman deya shivirlasa, tuyg'ular portanasiga tosh bera olmay, xo'ngrab yig'lab yuborsa. Idealda esa haligi o'ris shig'irchi xotin yozganiday, bir lahzaga xayrlashayotgan bo'lsa ham, xuddi asrlarga ajrashayotganday, senga sog'inch bilan to'ymay termulsa. Qo'llaringni ko'kragiga bosib, mahkam siqsa. Voqiylikda ideal bo'lmaydi deysizmi? Bekor gap. Aslida hayotimizning o'zi ideallikdan, hayratomuz mukammallik qonuniyatlaridan iborat. Aks holda dunyo allaqachon chok-chokidan so'kilib ketgan bo'lardi. Misol izlab uzoqqa ham borib o'tirmang. Maktab davrida fizika darsida yodlagan gaz qonunlaringizni eslang. Xo'sh, bu qonunlarning bari nimaga tatbiq etiladi? Ha, balli, ideal gazlarga. Aslida Puankari ham tadqiq etilayotgan geometrik jismni ideal deb biladi. Yetara, gapni orzumdagi ayoldan boshlab, yana gipotezaga olib kelib taqaganimni qarang. Qip-qizil bachkanalik, to'g'rimi? Xayol baribir o'z nomi bilan xayolda. Zero men omadsiz hamjinslarim bir umr kamina singari mana shunday ilinchlar aldovida o'tib ketishlarini, yoyinki uydan topmaganini ko'chadan qidirishlarini keyinroq tushunib yetdim. Ko'chadan hovliqib kelgan xotinim jo'ramni shaharda ko'rib qolganini aytdi. Ishonmadim. Ammo rafiqam o'zinikini ma'qullab turib oldi. Shunday ishdan chalg'itishganidan ko'nglim og'rigan bo'lsa-da, noiloj kiyinib jo'ramnikiga yo'l oldim. Eshikni uning rangisini xotini ochdi. Ko'nglim bir nimani sezganday shuv etib ketdi. Ichkariga kirib boshini bog'lab yotgan jo'ramning rang-ro'yiga bir qarashdanoq nedir kulfat, baxtsizlik sodir bo'lganini angladim. Piyoz yo'lda irib suv bo'lib oqib ketibdi. Menga ishonmasangiz shopirlardan so'rang. Barisining adresi ham, telefoni ham bor. Lekin o'zimni ularga ro'baro qilmang. Hali yo'l pulini berganim yo'q. Ko'rishsa meni tiriklay yeb qo'yishadi. Shuning uchun uyda biqinib o'tiribman. 4 kamazdagi piyozam oqdi. Xuddi mening achchiq ko'z yoshimga o'xshab oqdi, dedi jo'ram shurqillab. Men tamom bo'ldim. Bankari, 5-chi qism. Men tamom bo'ldim. Baxtsizlik nomat ovchiday panada poylab turarkan. O'qi nishonga bir tegdimi, yovvoyi shavq bilan og'uli paykonlarini ketma-ket yo'llayverarkan. Shu paytgacha qanday chidab yurishgan ekan hayronman. Ammo birdaniga ikkita ukam zudlikda uylanadigan bo'lib qolishibdi. Qo'shaloq to'y, qarzlar, bu yoqda alamdan kuyib, qorayib ketgan rafiqam ko'z ochirmaydi. Meni bo'shangdan olib lattaga soladi. Menga tekizib-tekizib yomon qarg'anadi. Orada yig'lab siqta bo'ladi. So'ng hezlanib, jo'ramning manzilini aytishimni talab qiladi. Hay-hay demasam, borib u bechorani ham yulib keladiganday. Qayoqdan xabar topgan, ertasiga yo'q dog'uli qaynonam kirib keldi, tuxumidan ayrilgan tovuqday xurpayib. Ona bola mening bitta ham so'zimga ishonishmadi. Peshonamga bitilgan eng sho'r, eng qora kunlarim edi u kunlar. Odam o'zini oqlay-yoqlay axiri charcharkan, ammo yashash kerak edi. O'sha lanati 4000 rublni joyiga qo'yish kerak edi. Ukalarimning to'yiga tuzukroq to'yona oborishim kerak edi. Eng og'iri, menga chirqirab yopishayotgan xotinim bilan qaynonamning asablarimni ayovsiz egovlayotgan, ko'zimga dunyoni qorong'i qilib ko'rsatayotgan ovozlarini o'chirishim kerak edi. Bir ko'ngil kostyumni yelkanga ilda chiq ket, hammasiga tupur, dunyo keng dedi. Boshqa ko'ngil, sen erkakmisan yo haji qiz? Tug'ilajak suryodingda nima ayb? Otalik mas'uliyati bormi senda o'zi? O'zing tirik bo'la turib, xotiningni yesir, bolangni sag'ir qilmoqchimisan dedi. Axir, mana ahvolimni ko'rib, rafiqam chidab tura olmadi. Shu holida bir amallab bog'chaga ishga kirdi sho'rlik. Endi yuribdi. Bolalarning ishtonini yuvib. Ro'zg'or uchun fidoilik bo'lsa shunchalik bo'lardi. Va men boshimni yanada quyiroq egdim. Shundan so'ng nima bo'ldi, nima qo'ydi, g'ira-shira eslayman. Go'yoki shundan keyingi o'tgan yillar ichida men yashamagandayman. Oynavand qafas ichidagi olmaxon misoli tinim bilmay, o'pgan bo'g'zimga tiqilgancha harsillab chopaverganman, chopaverganman. Yodimda qolgani shartta betimni sidirib tashlash u tanish begonalar oldiga qarz so'rab borish bo'ldi. Nechtasining uyidan, ishxonasidan, orqamdan o'xshatib tepki yeganday mustar ahvolda chiqib keldim. Sanab sanog'iga yetolmayman. Men hatto, yo Rab, nigohlari xurkakgina laborantka qizimiz Munisaga ham yukinib bordim. Bilib sezib turardim. Bundan ortiq pastkashlik yo'q edi, ammo rangi paxtaday oqarib ketgan, menga xavotirlanib qarab-qarab qo'yayotgan Munisa ertasi kuniyoq 200 rubl bilan tilla uzugini olib kelib berdi. Darvoqe, men keyinchalik bu qarzni qaytara olmadim. Tez orada Munisa ishdan bo'shab boshqa joyga o'tib ketdi. Aynan qayerga o'tganini hech kim bilmadi. O'zim surishtirib yurishga esa na fursat topdim, na hafsala qildim. Jo'ramdan umid qilib turgandim, hech bo'lmasa yarmini ko'tarar deb, ammo u kutilmaganda boshqa joyga ko'chib ketib qoldi. Bir-ikki qidirdim, topa olmadim. Oradan 3 oylar o'tib, uni go'yoki yap-yangi Jiguli mashinasini uchirib ketayotgan holda ko'rib qolgan rafiqam qildi janjal. Qildi janjal. Qorni qappayib qolgan, bu qorinda o'zingning pushtkamaringdan bo'lgan zurriyotni ko'tarib yurgan ayolning ichki nafrat, irganish to'la tani dashnomlarini eshitishdan og'irroq uqubat bormi bu dunyoda? Va bu azobga chiday olmagan asablarim dars ketdi. Muzlagan idishga qaynoq suv quyilganday chatnadi. Bir kechada sochim qorda yoqardi. Boshim orasida pruzhinkasi chiqib ketgan qo'g'irchoqning kallasiday qiltillaydigan bo'lib qoldi. Hayajonlangan mahallarim duduqlanishdek bema'ni qiliq paydo bo'ldi. Vaholanki, men talabalarga ma'ruza o'qirdim. Mana o'g'irlangan qo'lyozma-yu, mana uning asoratlari xususidagi afsona qachon paydo bo'lgandi. Eng yaqin do'stim qo'lyozmani o'g'irlamishdi, darrov himoya ham qilib qo'ya qolarmish. Ilmiy kengash menga tasdiqlab bergan mavzuni. Qolgan xotiralarim ayqash-chuyqash. Men bu yillar ichida murvati burab qo'yilgan, abadiy ishga mo'ljallangan qo'g'irchoqday tinmay ishladim. Avval 2 joyda, keyin 3 joyda. Ertalabdan portfelimni qo'ltiqlab ma'ruza o'qishga chopaman. Tushdan keyin qurilishda. Kechasi qorovulchilik. Shanba yakshanba kunlari mardikorlik, ish, ish va yana ish. Pul, pul va yana pul tashvishi. Har safar biron qarzimdan qutularkanman, yelkamdan shafqatsizlarcha bosib turgan navbatdagi zalvorli yukdan qutulganday yengil tortardim. Ozgina qoldi-ku. O'shalar bilan ham hisob-kitobni tugatib olay, keyin yotib olib ilm bilan shug'ullanaman deb yupatardim o'zimni o'zim. Mavzu meniki, uni hech kim tortib olmaydi. Buning ustiga u 99% ga bitgan. Puankari esa shuncha yil kutgan, yana ozroq kutib tursa hech nima qilmaydi. Ulguraman. Albatta ulguraman. Axir atay o'zimni orqaga tashlamayapman-ku. Hozircha majburman, ammo oz qoldi. Juda oz qoldi. Yana bir zo'r bersam bo'ldi. Bu arada vatanlik ham bo'ldik. Rafiqam orzu qilganidek, ikkinchi qavatda, faqat 2 xonali. Bir xona qarz bo'lib qoldim. Bu arada ming shukr, bir o'g'il, bir qizning otasi bo'ldim. Bu arada batqovoq qaynonam rahmatli bo'lib ketdi. Bu arada Kembrijdagi Clay matematika instituti 3-chi mingyillik uchun matematikaning 7 eng muhim masalasi ro'yxatini e'lon qildi. Har bir masalani yechgan kishiga 1 million dollardan mukofot va'da qilindi. Puankari gipotezasi ham bu ro'yxatda bor edi. Bu arada men bilan bir paytda ish boshlagan Ayupov 27 yoshida fan nomzodi, 30 yoshida fan doktori bo'ldi. Men esa 60 yoshimda hamon katta o'qituvchi bo'lib, bir so'zni to'tiqushday 2 martadan takrorlab, talabalarga o'zim savol berib, javobini ham o'zim aytib yuribman. Darvoqe, yaqinda bir tanishimning nomzodlik ishi himoyasi sabab Ayupov rahbarlik qilayotgan institutga bordim. Prezidiumda o'tiribdi qilichday bo'lib, ko'rim, ko'zlar chaqnagan, sira qaramaganday. Agar yonma-yon turib qolsak, bizni ota-bola deyishlari ehtimoldan xoli emas. Ayupov men tomonga 1-2 marta ko'z tashladi, ammo tanimadi shekil. Qayoqdan ham tanisin. Indamay o'rnimdan turib zaldan chiqib ketdim. Ayupov mening iyig'i chiqib ketgan portfelimga qarab qolganini his qildim. Balki nimadir eslaganday bo'lgandir. Biroq o'sha kuni mening boshimga tushgan sho'rishlar shu bilangina tugab qolmadi. Institutning gilam to'shalgan yo'lagida ketarkanman, devordagi zarxal harflar bilan bizning faxrimiz deb yozilgan doskaga ko'zim tushib qoldi. Institutning faxri bo'lgan olimlarga shunchaki ko'z tashlab o'tayotib, nogoh tuk urganday joyimda qotib qoldim. Yanglishishim mumkin emas edi. 3-chi qatorning boshida Munisa turardi. Hamon o'shanday Munisa, Ma'suma, o'shanday tortinchoq, xurkak nigohli. Go'yo yillar unga ta'sir qilmaganday. Dir-dir titrab arang o'qiy oldim. Munisa Falonchiyeva, fizika matematika fanlari doktori. Falon-falon yillari Tennessee universitetida ma'ruza o'qigan. Institut binosidan qanday chiqdim, eslay olmayman. Tabiatda bo'shliq bo'lmaydi, u albatta nima bilandir to'ldiriladi. Qanchalik tan olmaslikka urinmayin, qanchalik qarshilik ko'rsatmayin, jon jahdim bilan inkor etmayin, baribir tabiat qonunlari qoshida ojizligimni g'ira-shira bo'lsa-da idrok etib turardim. Ong shurni, tafakkurni birdaniga ikki tomonga yo'naltirib bo'lmaydi. Ikki kemaga osilgan g'arq bo'ladi. Inchunun yo ilm, yo moddiyat. Unisidan 50, bunisidan 50% olib yashab bo'lmaydi. Buning samarasi chala tug'ilgan bolaga o'xshab qolishi haqiqatga yaqinroq. Inchunun tirikchilik g'uboriga to'lgan miyani yarqiratib tozalab tashlamoq, uning yo'nalishini oldingi o'zanga qaytarmoq imkonim xorijdagi ish emasmi? Tanolay, bolalarimdan umid qilgandim. Har nechuk olma o'z daraxtidan uzoqqa tushmas, biroq rafiqam tomonidan sarkash o'jarlik va qat'iyat aralash ishonch bilan yaratilgan bo'shang, hech ishni eplolmaydigan, umri chaqa sanab o'tayotgan, boshqalarga o'xshab bunday yaxshi yashashni ham bilmaydigan uquvsiz ota obrazi men bilan farzandlarim o'rtasiga o'tib bo'lmas Xitoy devorini o'rnatdi. Shunda ham ancha urinib ko'rdim, ammo x ning kubidan oddiy hosila ololmaydigan, logaritm bilan integralning farqini bilmaydigan bolalardan buyuk matematik chiqmasligini mendek o'quvsiz katta o'qituvchi ham bilib tushunib turardi. Puankare, 6-chi qism. Baribir inson umid bilan, umid daraxti so'lganida esa ilinch niholi bilan tirik deyishadi. Men har safar yangi o'quv yilida yangi talabalarga ma'ruza o'qishni boshlarkanman, dars oxirida bitta savolni o'rtaga tashlayman. Odatda bu salgina murakkab so'roq bo'ladi. Ya'ni men bilishga urinaman. Shu auditoriyada o'tirgan qora ko'zlar orasida hech bo'lmasa bittagina favqulodda salohiyatlisi uchrab qolarmikan? Bu xatti-harakatim lakmus qog'ozini sinab ko'rishday gap albatta. Qani, auditoriyaning ishqorlilik, ya'ni ilm darajasi qanchalik? Ko'ngil tub-tubida esa ilinch. Zora shunaqa iqtidor chiqib qolsa-yu, qolib ketgan ishimni, hech bo'lmasa gipotezani yetishga urinib ko'rishni birgalikda davom ettirsak. Ehtimol, yoshlik hayrati va keksalik tajribasi qo'shilgan joyda chinakam mo'jiza yuz berar. Axir, qatiq to'kilgani bilan xovonchada yo'q qoladi-ku. Yaqinda nihoyat fursat topib, qo'lyozmalarimni diqqat bilan o'qib chiqdim. Nimadir bordik, qalbni qoplagan kul orasida esa cho'g'lar miltirab qolayotgandik. Afsuski, sinovdan har safar hafsalam pir bo'lavergach, oxir bu benaf mashg'ulotni tugatsammikan degan o'ylarga ham bora boshladim. Aniq esimda bor. Men axir matematikman. Sonlar mening ko'zir qartam. Yangi o'quv yilining birinchi ma'ruzasini 2-chi kurs talabalariga o'qidim. Hali aytganimdek, matematikaning o'z ohanrabosi bor-da. Dunyoning matematik asosidagi bu qadar izchilligi, aql bovar qilmas mukammalligi meni hamisha hayratga soladi. Balki shu sabablidir. Ma'ruzam yakunlangan sayin titrab, hayajonga tusha boshlayman. Ammo buning oqibatida duduqlanib qolishdan cho'chib, o'zimni o'zim nazorat qilib turishga ham urinaman. O'sha kuni ham ma'ruzam xotimasida doskadagi formulalarga ishora qilarkanman, beixtiyor jo'shqinlik bilan, agar Gaussning manfiy chizig'i yuzaning egarga o'xshashligi bilan bog'langan bo'lsa, masala butunlay boshqacha tus oladi. E'tibor beringlar, butunlay boshqacha. Bu naqadar qiziqarli deb yubordim. Oldingi partada o'tirgan talaba yonidagi sherigining qulog'iga shipshidi. Xuddi sigiri egiz tuqqanday quvonishini. Aniq eshitgan bo'lsam-da, ayni paytda bunaqangi luqmalarga e'tibor berib o'tiradigan ahvolda emasdim. Meni masalaning sinoati o'ziga maftun etib bo'lgandi. Bu yerda endi hatto Lobachevskiy nazariyasi ham yordam bera olmay qoladi. Bu nima degani? Bu endi hindisi ilmida yangi kashfiyotlar yaratila boshlandi degani. Duduqlana boshladim. Bu yomon alomat edi. Sal o'zimni bosib oldim-u, auditoriyaga qaradim. Ammo bironta chaqnagan, men bilan qo'shilishib hayratga tushayotgan nigohni uchratmadim. Hushyor tortdim. Ko'nglim chopmay, hech narsaga ishonmay turgan bo'lsam-da, soatimga qarab qo'ng'iroq chalinishiga 3 daqiqa qolganini ko'rdim. Batuskadagi formulalarga ishora qildim. Mana endi lemma 2-1-1 ga e'tibor qarating. Ma'lumki, Gauss egri chizig'ining bir qismi birlamchi kvadrat shakl koeffitsienti bilan aniqlanmaydi. Demak, biz v ni konstant deb olsak, unda lemma bir narsani ochiq-oydin nima qilyapti? Ha, ko'rsatyapti. Ya'ni yuzadagi v konstant bo'lsa, 0-1 formuladagi t o'z-o'zidan nimaga teng bo'lib qoladi? Xo'sh, bu mening lakmus qog'ozim, ya'ni talabalarning ilm darajasini aniqlash yuzasidan berayotgan nazorat savolim edi. Odatdagiday talabalarchim, men qarasam, ko'zlarini olib qochganlari qancha. Ajablanganimni yashirib o'tirmadim. Axir bu shundaygina ko'rinib turibdi-ku, bolalar, sal diqqat qilinglar. Menga emas, formulaga qaranglar, formulaga. Naqadar oson bu yechim. Ozgina mantiqiy fikrlash kerak xolos. Axir biz hech qo'rqmasdan mana v barobar cos deb belgilab qo'ydik. Xo'sh, bu holda 0 birinchi formuladagi t o'z-o'zidan nimaga teng bo'lib qoladi? Talabalar og'izlariga suv solib olganda yana miq etishmadi. Men xuddi shunday bo'lishini bilganday, qovog'imni uygancha o'zim sira foydalanmaydigan ma'ruza matnimni qaytarib, portfelimga sola boshladim. Shu payt o'rtaroqda o'tirgan bir talabaning qo'l ko'targanini ko'rib qoldim. Boshlandi. Hozir butunlay boshqa mavzuda savol beradi. Odamni mayna qilishga urinadi. Sotak degan o'yda g'ijinimroq bosh irg'adim. Xo'sh, shunday yigitcha nima dedi deng? Agar v ni konstanta deb olsak, 0-1 formuladagi t 0 ga teng bo'ladi. O'z quloqlarimga ishonmadim. Yo'q, d 0 ga teng bo'lishi to'g'ri edi. Ammo buni bu bola qayoqdan bildi? Nahotki taxmin qilgan bo'lsa. O'rtaga chiqib shuni ko'rsatib bersangiz yigitcha. Talaba doska yoniga keldi va 1.5 daqiqa ichida hammasini isbotlab tashladi. Men angrayib qoldim. Qo'ng'iroq chiringladi. Mening ahvolimni ko'rgan talabalar joylarda chimgina o'tirishardi. Arang so'ray oldim. Davom eta olasizmi? Endi biz yuzada hosilasi 0 ga teng bo'ladigan egri chiziqli koordinatlarni nima qilishimiz kerak? Yigitcha ikkilanmay javob qaytardi. Aniqlashimiz kerak. Buning uchun biz 0-2 formulani keltirib o'tamiz. Talaba kerakli formulani doskaga yoza boshladi. Xudo bor. Men izlaganimni topgan edim. Nihoyat, umidim deyarli uzilib bo'lganida-ya. Darsdan keyin talabani kafedraga chaqirdim. Gaplashib ko'rdim. Balo ekan. Tug'ma matematik. Men qachondir bir umr yerga qarab, nimanidir izlab yurgan odam tilla tanga topib olganida ishonmasdim. Topildig'ini tashlab yuborgan ekan deb eshitgandim. Shu ahvolga tushib qolmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan ish tutdim. Avvaliga matematika bo'yicha talabalar orasida o'tkaziladigan olimpiadaga qatnashasiz degan sababni ro'kach qilib, uni kutubxonaga olib bordim va 3-4 ta kerakli adabiyotni olib berdim. Mana shu kitoblarni diqqat bilan o'qib chiqishni va o'qishni tayinladim. Yigitcha odobli mullavachchadek bir og'iz xo'p bo'ladi dedi va kitoblarni olib ketdi. Keyingi hafta talabani imtihon qilib ko'rdim. Nima ham derdim. Bola men bergan asarlarni o'zim talab qilganday ham o'qib, ham o'qib kelgandi. Quvonchdan shaytonlab qolishimga sal qoldi. Talabada men izlagan ilm ham, salohiyat ham bor edi. Kafedrada o'tgan 3-chi saboqdan keyin men gapni asta-sekinlik bilan o'z maqsadim tomon burdim. Bir asrdan beri yechimini topolmay kelayotgan Puankari gipotezasi haqida so'zladim. Qiziqishi kuchaysin degan maqsadda oxiri dunyo matematiklari shu bosh qotirmani yechgan olimga 1 million dollar mukofot va'da qilishganini ham qistirib o'tib ketdim. Kutganimday, pul miqdorini eshitgan talabaning qoshlari kerilib ketdi. Ko'zlari chaqnadi. Men to'g'ri yo'ldan borayotganimga ishonch hosil qildim. Shu pul egasini kutib yotibdi. Ehtimol, u bizniki bo'lar dedim. Tabiiyki, talaba ishonqiramay bosh chayqadi. Shuncha olim turganda, o'zim ham shu javobni kutgandim. Darrov tayyorlab kelgan gaplarimni to'kib soldim. Boshqa olimlar ham xuddi shunday o'ylashadi. Bu aslida o'zi yo'q voqelikning quruq vahimasi, sharpadan qo'rqish, arqonga osilib qo'yilgan, shamolda xilpirayotgan ko'ylak ichida birov bor deb cho'chish. Shuning uchun hech kim bu gipotezani yechishga astoydil kirishmayapti. Ochig'i yigitcha, men bu sohada u bo'yish qilib qo'yganman. Talaba yana menga ishonqiramay qaradi. Sizga, so'ng savolining o'rinsiz ekanligini o'zi ham payqadi shekilli, tuq qizarib ketdi. Kechirasiz. Hech qisi yo'q dedim darhol. So'ng gapni hazilga burdim. Nima? Meni osmondan mana shunday katta o'qituvchi holda portfelini qo'ltiqlagancha to'g'ri auditoriyaga tushib, ma'ruza o'qishni boshlab yuborgan deb o'ylaysizmi? Men ham yosh bo'lganman. O'zimga yarasha orzularim bo'lgan. Har qancha yashirishga urinsa-da, yigitcha baribir gaplarimga unchalik ishonmayotganligi sezilib turardi. To'g'ri-da, Puankari qayoqdayu, qarshisida g'ijim kostyum shimda, yig'i chiqib ketgan bo'yinbog'da o'tirgan manavi qorindor, sochi to'kilgan, buning ustiga salga bosh qaldirab, o'zi duduqlanib qoladigan, yana bir paytlar yosh bo'lganligini da'vo qilayotgan domla qayoqdi. Men portfelimdan qo'lyozmalarimni oldim. Avval gipoteza xususida uzoq ma'ruza o'qidim. Hech qanaqangi gap bo'lishi mumkin emas. Talaba o'ta zehnli, o'ta farosatli, analitik tahlilga moyil edi. U aytmoqchi bo'layotgan fikrlarimni juda tez ilg'ab olar. Ba'zan duduqlanib qolgan kezlarim hatto ko'maklashib ham yuborardi. Shunday bo'lsa-da, 3-chi soat oxiriga boribgina yigitcha mening niyatimni bir qadar ravshanroq tushuna boshladi. Menga shuning o'zi yetarli edi. Bizning fanda kalavaning uchini topib olsangiz bas, qolgani o'z-o'zidan chiqib kelaveradi. Oddiy mantiq shuni talab qiladi. Yigitchaning ham mavzuga qiziqib qolganligi, joyida tinch o'tira olmay qolganligidan lablari qattiq qimtilganidan sezilib turardi. Ertasi kuni yana uchrashishga kelishib xayrlashdik. Men masrur edim. Shu qadar masrur edimki, keyingi yillar ichida birinchi marta progul qilib, ikkinchi ish joyimga bormadim. Uchinchisiga ham xotinimning nima qilaman, qanday yashayman qabiladagi istirobli nolishlarini eshitmaslik uchun quloqlarimga paxta tiqdim-u, xonamda kitob o'qib yotaverdim. Men yana ilmga qaytmoqchi edim. Dilimning qay qorong'u, hammaning, hatto o'zimning ham nigohimdan pinxon puchmoqlarida bir telbavor o'y kezardiki, mabodo xudo ol qulim desa-yu, talaba ikkalamiz gipotezani yechsak, men mukofot pulidan voz kechaman. Mayli, talaba olsin. Unga kerakdir. Ammo men o'zimga tegishli 500 ming dollardan voz kechaman. To'laligicha. Illo men bir asrdan beri jumboq bo'lib kelayotgan gipotezani isbotlab, kashfiyotga erishgan mahalim his qilgan shodligimni, baxtimni 500,000 dollardan qimmat deb hisoblagan bo'lardim. Tushuntirib bera olmadimmi? Buni tushunish uchun odam haqiqiy matematik bo'lishi kerak. To'g'ri, puldan voz kechganimni eshitgan xotinim meni tiriklay g'ajiydi. Bolalarim nafrat bilan qarashadi. Tanish bilishlarim telbaga chiqarishadi. Ammo men baribir shunday yo'l tutaman. Nazarimda talaba ham shunday qiladiganday. Axroning tomirlarida ham asl matematikning qoni oqmoqda. Tuni bilan qo'lyozmalarimni titib chiqdim. Men yana xov o'shal davrdagi g'alaba isini tuya boshlagan tadqiqotchiga aylanib bormoqda edim. Ertasi kuni universitetga xuddi bayramga borayotganday ko'taringi kayfiyatda 3 ta noyob kitobni portfelimga solgan ko'yi g'odayib yo'l oldim. Yigitcha kelishilgan paytda kafedraga kirib keldi. Bu ham meni xursand qildi. Aniqlik matematikaning birinchi fazilati. Mana shu kayfiyat ta'sirida bo'lsa kerak, talabani maqtab qo'yishdan o'zimni tiyib tura olmadim. Yigitcha, nigohingiz o'tkir, shuuringiz tiniq. Ochig'ini aytaman, shuncha yil dars berib, bu gipoteza mohiyatini tushungan, uni yetishga jazm qilgan talabani nima qilmagandim, uchratmagandim. To'g'ri, bu gipoteza yechimini topishga ancha vaqtimizni nima qilamiz? To'ppa-to'g'ri sarflaymiz. Lekin ishonavering, bu arziydigan ish bo'ladi. Nafaqat arziydigan, balki fan olamida katta shov-shuv yasaydigan ish bo'ladi. Yechimni topolsak, butun O'zbekiston matematiklari bizga nima qiladi? Ha, havas qiladi. Men nima deyapman? Nafaqat yurtimizning, hattoki dunyoning manaman degan olimlari ham jo'shib gapirayotgan mahalim qarasam, talabaning shashtpasroq o'zi ham jur'atsizlik bilan domla deb qo'ydi. Odam ba'zan kelayotgan xavfni oldindan sezadi deyishadi. Yuragim o'vushib, sergak tortdim. Yigitchaga dalda berishga urindim. Cho'chiyapsizmi? Aslo cho'chimang. Yoshsiz, g'ayratingiz, kuchingiz, bilimingiz bor. Bu ish ikkalamizning qo'limizdan nima keladi? Keladi, albatta keladi. Mana shunda talaba cho'ntagidan zarxal taklifnoma olib uzatdi va shunaqa bo'lib qoldi ustoz dedi bir og'iz. Oilada to'ng'ich o'g'ilman. 1-2 kundan keyin bo'ladigan to'yga taklifnoma edi. Bo'shashib qoldim. Tilak bildirgan bo'ldim. Tabriklayman. Vaqt arifmetik progressiyada o'sgani sayin baxtingiz geometrik progressiyada ko'paya borsin. Kayfiyatim tushib ketganini sezdi shekilli, yigitcha nimagadir shosha-pisha o'zini oqlay boshladi. Lekin bu gipoteza bilan ustoz albatta shug'ullanaman. To'y o'tib olsin. Parishon ahvolda uning gapini ma'qulladim. Albatta, albatta. Avval to'y o'tib olsin. Bunga sayin talaba meni ishontirishga zo'r berardi. To'ydan keyin xotirjam bo'lib olib, bemalol ilm bilan shug'ullanaveraman. Mana ko'rasiz. Tushuning, ustoz, nima derdim? Albatta, albatta tushunaman dedim. Yigitcha yana o'zini oqladi. Ochig'i tez to'y qilmasak vaqtimdan ajralib qolaman. Xayolim boshqa yoqqa ketgandi. Ammo navbatchi jumlalarni bir amallab tiliga oldim. Albatta. Albatta, shaxsiy baxt muhim. Yana qisir va'da yangradi. To'ydan keyinoq ilmga astoydil kirishaman. Kuyov yigitning bo'yniga hech qachon amalga oshmaydigan majburiyatni yuklab qo'yishdan o'zimni tiydim. Albatta. Faqat hech bo'lmasa kichik chillangiz o'tib olsin-da, yigitcha. Talaba jonlanib qoldi. So'ra bilib oldim. Kichik chilla 20 kunda tugarkan. O'shangacha uyda bo'lishim kerak ekan. Lekin ana undan keyin ko'rasiz, ustoz, astoydil kirishaman. O'zi juda qiziq gipoteza ekan. Beixtiyor tan oldim. Qiziq ham gapmi? Hikmatning koni. Talaba to'yga yana bir bor taklif qilishni unutmadi. Albatta keling, domla, kutamiz. Kichik chilla o'tib olsin, keyin yeng shimarib olib ishga kirishamiz. Ungacha gipoteza kutib turadi. Beixtiyor talabaga yalt etib qaradim. U beg'ubor ko'zlarini menga tikib turardi. Aftidan aytayotgan gaplari rostligiga o'zi ishonardi. Bu safar ko'nglimdagini aytmaslikning ilojini qilolmadim. Tarixning takrorlanishini qarang. Har qalay taraqqiyot spiralsimon shaklda ekanligi rost shekilli. Bilasizmi, baribir taraqqiyot bor. Xuddi shu gaplarni men 30 yil burun to'yim oldidan o'zimga o'zim aytgandim. O'zim o'zimni ishontirgandim. Siz bo'lsa menga ovoz chiqarib aytayapsiz. O'shanda men ham Puankari kutib turadi degandim. Puankari kutib turdi, albatta. Rosa kutdi. Sabr toqat bilan 30 yil kutdi. Lekin men qarasam bola bechoraning ko'zlari alang-jalang bo'lyapti. Darrov o'zimni tutib oldim. Ovozimdagi titroqni ham yashirishga muvaffaq bo'ldim. Baxtli bo'ling. To'yingizga esa oldindan ochiq aytib qo'yay. Bora olmayman. Buning uchun uzr. Ochig'i bugun sizga yana 3 ta kitob berib turmoqchi edim. O'qishga va o'qishga. Lekin to'y tashvishlari bilan ekansiz. Albatta yoqimli tashvishlar. Shuning uchun men portfelimdan o'tgan kuni 2-chi ish joyimdan olgan maoshimni chiqardim. Hozircha kitoblarni qo'yib turaylik-da. Bu sizga. Oz bo'lsa ham ko'p o'rnida nima qilasiz? Ko'rasiz. To'yona degandek. Xursand bo'lib ketgan yigitcha pulni hatto nomiga bo'lsa ham bir marta qaytarib berishga urinmaganidan sezdimki, bu borada muammolari yetarli. Bir kunlik shogirdim qayta-qayta rahmat aytgan ko'yi chiqib ketdi. Dilimda yomon bir og'riq qoldi. Nazarimda pulni ko'rib minnatdorchilik bildirayotgan payti yigitcha boshini sal pastga ekkandek bo'ldi. Yana kim biladi deysiz? Balki menga shunday tuyulgandir. O'zidan hadigi bor birovga shubhalanib qarashi rostda. Men joyimga behol o'tirib qoldim. O'tirdim. Nogahon xo'ngrab yig'lab yubordim va ko'z yoshim aralash yaratganga iltijo qilaverdim. Xudoyim, meni 30 yil orqaga qaytar, Xudoyim. Meni 30 yil orqaga qaytar. Puankari, 7-chi bob. Menda nimadir o'zgarish yuz bergan edi. Rafiqamning shuncha tavallolariga, yig'i-sig'ilariga, hattoki shu yurishingiz bo'lsa, bir oydan keyin och qolamiz. Unda to'yini bitimizni sotib o'tkazamizmi qabiladagi vahimalariga qaramasdan qolgan 2 ish joyimga adashgan xodimning qaytishi qiyofasida bosh egib bormadim. O'zimni kasalga soldim va ko'rpa to'shak qilib yotib oldim. Men uydagilardan yashirinib ishlardim. Ko'nglim nimanidir sezardi. Gipoteza yechimi yaqinday, juda yaqinday. Men bu sirli qasrga olib kiradigan darvoza yonida bir shoda kalit ko'tarib turardim go'yo. Endi qulfga mos kalitni topib olsam bas edi. Men yana bir narsani sezardim. Menga yosh, aql, tirak tafakkurli birgina yordamchi kerak edi. Albatta, kichik chilla, katta chilla deb yurgan talabadan hozir va balki keyin ham umid yo'q hisobi. Ehtimollar nazariyasiga ko'ra esa, qo'limdagi kalitlarning hammasida ham qulfni ochish imkoniyati mavjud. Ammo bunga juda ko'p fursat ketardi. Menda esa bu fursatning o'zi yo'q. Oradan bir hafta o'tar, ko'pi bilan 10 kun o'tar. So'ng men to'shagimdan turishga va boshimni yanada quyiroq egib, qo'shimcha yumush izlashga majbur edim. Bu siz mumkin emas. Bu siz bo'lmaydi. Shusiz ham vahima morlari miyasini yeb bo'lgan. Bo'lg'usi to'y xarajatlaridan boshqa narsa ko'ziga ko'rinmayotgan rafiqam bundan ortig'iga tosh bera olmaydi. Xashbash deguncha 10 kun o'tdi ketdi. Men hamon eshik yonida kalitlarni bir-bir qulfga solib ko'rardim go'yo. Menga vaqt kerak edi. Hech bo'lmasa yana 10 kungina, hech bo'lmasa yana bir haftagina. Ammo bu vaqtni qaydan olaman? Ishga chiqdim. Universitetda omonat edim. Yoshim 60 ga borib qoldi. Tez orada pensiyaga chiqaman. Ilmiy unvonim esa yo'q. Demak, avval yarim shtatga tushirishadi. Keyin yumshoqlik bilan o'z xohishimga ko'ra ishdan bo'shashni taklif etishadi. Rozi bo'lsam, ehtimol uzoq yillik samarali mehnatim uchun faxriy yorliq bilan taqdirlashib, zar chopon ham kiydirishar. Qo'shimcha ish ham topdim. Uyga yarim kechasi, har qancha xorib charchab qaytsam-da, hech bo'lmasa 1-2 soat gipoteza bilan shug'ullanishga, o'zimda kuch topishga harakat qilardim. Ammo bu oson emasdi. Evoh, men endi yosh emasdim. Qudratli vaqt o'z ta'sirini o'tkazmoqda edi. Ko'pincha qo'lyozmalarimga bosh qo'ygancha uxlab qolardim-u, ertalab umr yo'ldoshimning umidsiz xasta misoli vahimaga to'la zorillashidan seskanib uyg'onib ketardim. Nima qilaman? Qanday yashayman? Ayyorlik qilmoqchi bo'ldim. Xotinimga yo'llanma olib biron dam olish uyida hordiq chiqarib kelishni taklif qildim. Ko'pi bilan 12 kunga. Ham sog'liqqa foydali. Buning ustiga shuncha yil yashab, biror marta sayr sayohatga chiqmading, chet elga bormading. Hatto shundoqqina biqinimizdagi Chorvoq dengiziga ham bir marta qadam ranjida qilmading-a? Rafiqam menga avval ajablanib, shubhalanib, so'ng bayni dovdir odamga qaraganday masxaralab qaradi va aytdiki: "Xullas, agar sal yumshoqroq iboralarda ifodalaydigan bo'lsak, shu paytgacha dam olmagan fidoyi xotinim bundan keyin ham dam olishni xayoliga keltirmas ekan. Chunki uning uchun mendek tepsa tebranmas, loqayt, dangasa erdan farqli ravishda bolalarning baxti to'kis bo'lishi muhim ekan. Bu to'kislik esa el qatori o'tkazilgan to'yda namoyon bo'lar ekan. Shu sababli har bir so'm hisobda bo'lgan bu kunlarda ikkinchi marta bunday taklif bilan chiqishga jur'at etmaslik kerak ekan. Undan ko'ra ko'proq pul topishni o'ylashim kerak ekan. Zero, oila a'zolarini ta'minlab qo'yish, bolalarning to'yini o'tkazib berish erning birinchi vazifasi ekan. Va hokazo, va hokazo. Ha, bu xotin dam olish, pam olishga bormaydi. Mabodo sanatoriya, panatoriyaga oborib, bog'lab qo'yib qaytsam, arqonlarni tishlab o'zib uzolmagan taqdirda esa hakkalab bo'lsa ham mendan burun uyga yetib keladi. Keyin esa yana eski plastinka aylana boshladi. Agar sizga men tegmaganimda yo o'zingizga o'xshagan dovdir xotin yo'liqib qolganida ana o'shanda ko'rardingiz nima bo'lishini. Haliyam rahmating. Men shu oilani bir amallab eplab turibman. Agar boshqa xotin bo'lganidami? Agar boshqa xotin bo'lganidami? Yuragim simillab og'rib ketdi. Dar haqiqat. Boshqa xotin bo'lganida nima bo'lardi? Aytaylik. Yo'q, yo'q. Men bu o'yinni haydab solishga shoshdim. Balodan nari. Hayot shu zaylda davom etardi. Men tegib qochib hamon gipoteza isboti ustida ishlardim. Ish tizimga qo'yilmaganidan keyin odam chalg'irkan. Ustiga ustak allaqachon katta chilla muddati tugaganiga qaramasdan ziyrak talabadan darak yo'q edi. Guruh rahbardan surishtirdim. Kiyotora allaqanday bosh oxir yo'q marosimlar u tadbirlardan bo'shamayapti ekan. Ammo vaqt topgandan chopib kelishga va'da berib yuboribdi. Shunday bo'lishini bilib turgan bo'lsam-da, behad charchaganim sabablimi, o'zimni bosib tura olmay baribir jahlim chiqdi. Qattiqroq gapirib ham yubordim. Va'dasini bir joyiga bossin. Gap nimadaligini tushunmay turgan bo'lsa-da, tili zahargina rahbar ham qarz bo'lib qolmadi. Meni o'xshatib tuzladi. Alam qilsa orqangizga qalampir qo'ying. Shunday kunlarning birida internetga qaradim-u, ko'zlarimga ishonmadim. Dardi dunyoyim qorong'i bo'lib ketdi. Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan, institutda katta ilmiy xodim bo'lib ishlayotgan, 41 yoshli Grigoriy Perelman degan matematik Puangarening gipotezasini to'la-to'kis nima qilibdi? Ha, isbotlab beribdi, qo'yibdi. Science jurnali Puangari teoremasi isbotini yil kashfiyoti deb e'lon qilibdi. O'zimizning Silvia Zulfiya Nazar isbot muallifini ko'klarga ko'targan maqolasini chop etishga ham ulguribdi. Perelman bizning sohada nufuziga ko'ra Nobel mukofotiga teng hisoblanadigan xalqaro Fields medali bilan taqdirlanibdi. Shoirlar aldaydilar. Nimemish, qandaydir bir mavzuni yozmoqchi bo'lib yursang-u, uni sendan oldin kimdir qog'ozga tushirib qo'ysa, bundan xursand bo'lishing kerak ekan. Bekor gap. Ehtimol adabiyotda shundaydir, ammo aniq fanlarda emas. Men unaqangi bag'rikeng odam ham emasman. Men ichqora odamman. Xudo shohid. Bu olamshumul yangilikni o'qiganimda butun vujudimni hasad va alam fasodi to'ldirdi. Men o'zimni tishlab tashlaguday ahvolga tushdim. Nega u? Nega u? Nega men emas? Hayot men uchun o'z ma'nosini yo'qotdi. Ammo bu hali holvasi ekan. Tez orada saytda Parelmanning gipoteza yechimi ifodalangan maqolalarni e'lon qilishdi. Ey xudo, bu nima degan gap? Menga yana qanday jazoing bor? Qachongacha ustimdan kulasan? Axir bu 99.99% mening yechimim-ku. Axir men to'g'ri yo'ldan borgan ekanman-ku. So'nggi 0.1% ish qolgan ekan-ku. Bir oygina yo'q. Ko'pi bilan bir haftagina bosim o'tirib ilm qilganimdanmi? Gipotezani o'zim isbotlagan bo'lardim. Agar Zukko talaba ham yonimga qo'shilganida, ehtimol birgalashib bu ishni yanada tezroq nihoyasiga yetkazardik. Axir ozgina qolgan ekan-ku. Ozginagina qolgan ekan-ku. Menga ko'rsatgan shuncha jabring kammi deb yaratganim? Nega meni shunday imkoniyatdan mahrum etding? Nega og'zimdagi oshimni oldirishimga yo'l qo'yding? Nega axir? Garchand bilaman, bu sening aybing emas, biroq nima qilay? O'zim o'zimni ayblayman. O'zim o'zimni jazolayman. Bu bilishim menga azob-isrobdan o'zga nima olib keladi? Nima? Xudoyim, meni 30 yil orqaga qaytar, Xudoyim. Meni 30 yil orqaga qaytar. Puankare, 8-qism. Qo'lyozma shu yerda tugagandi. Talaba bir dasta qog'ozni stol ustiga qo'ydi. Qarshisida o'ziga diqqat bilan tikilib turgan shifokorga qarab taraddudlandi. Noilojligini bildirayotganday yelka qisib qo'ydi. Ochig'i, aniq bir narsa deya olmayman. Shifokor bosh yirg'adi. Tushunaman. Talaba ehtiyotkorlik bilan so'radi. O'zi yaxshimi? Shifokor achinganini bildirayotganday xursinib qo'ydi. Bir soqolli odamning rasmiga qaragan. Talaba sumkasidan bir surat olib ko'rsatdi. Shumi? Shifokor bosh yirg'ab tasdiqladi. Xuddi o'zi. Talaba izoh berdi. Bu o'sha Grigoriy Perelman, Puankari gipotezasini isbotlab bergan. Shifokor jonlanib qoldi. Eshitgandim, aytganday, uning o'ziga beriladigan $1,000,000 mukofotdan voz kechgani rostmi? Rost. Shifokor ko'rsatkich barmog'ini chakkasiga olib borib aylantirdi. Bizning mijoz ekan-da. Talaba bezovtalandi. Yo'g'e, to'g'ri, u torgina ikki xonali uyda onasi bilan kambag'algina yashaydi, bitta maoshga, lekin shifokor ishonch bilan barmoq silkidi. To'ppa to'g'ri, u bizning mijoz. Axir bu zamonda qaysi sog'lom odam $1,000,000 voz kechadi? Shizofreniyaning shunaqa formasi. Unga maniyevilich qo'shilgan bo'lishi mumkin. So'ng ichkariga ishora qildi. Xuddi ustozingiz kabi. Talaba nimagadir tobora o'ng'aysizlanib borardi. Yo'g'e, bunaqalarni ko'raverib ko'zim pishib ketgan uka, menga ishonavering. Tashxisimga kallam bilan javob beraman. Lekin Perelman dunyodagi tirik daholar ro'yxatining 9-qatorida turibdi-da. Shifokor hayron bo'ldi. 9-chi? Nega 1-chi emas? Bilmadim. Umuman olganda bu ham mening tashxisimni tasdiqlayapti. Chunki daholik bilan telbalikning orasi bir qadam. Bularning orasida chittakka o'xshab, u shoxdan bu shoxga sakrab yurganlari qancha? Aytgandek, men baribir tushunmadim. O'sha telba nega 1,000,000 voz kechganligining sababini bunday odamga o'xshab aytganmi? Aytgan. Men endi koinotni boshqarishni bilaman. Shu holimda $1,000,000 orqasidan chopib yuramanmi degan. Shifokor ishonch bilan bosh irg'adi. Super shizik. Talaba shoshayotganini bildirmoqchiday bir qo'zg'alib qo'ydi. Shifokor qog'ozlarga ishora qildi. Bularni nima qilamiz? Talaba ikkilanib qoldi. Bilmasam. Shifokor qog'oz taxlamining bir chekkasini ruchkasining uchida ko'tarib ko'rdi. Biron joyga ishlatib yuboraylik desak, qog'ozi qattiq. Buning ustiga orqasiga ham bir balolar ruchkada yozib chizib tashlangan ekan. Talaba eng yuqorida turgan qog'ozni olib orqasiga qaradi. Ha, bu o'sha domlaning Puankari gipotezasi isboti bo'yicha qilgan ishlari. Shifokor ta'kidlab so'radi. Endi bular biron ahamiyatga egami? Javob qisqa bo'ldi. Yo'q. Shifokor pixillab kuldi. Tushunaman. Poyez ketib bo'lganding, to'ydan keyin xinani qayerga qo'yish kerakligini esa muhtaram ustozingiz juda yaxshi biladi, juda yaxshi. To'g'riroq bilardi. Xo'p, kelishdik. Bu qo'lyozmani tanish bir makulaturachiga topshirib yuboramiz. Har qalay, jamiyatga ozroq bo'lsa ham foydasi tegadi-ku. Hi-hi-hi. Tualet qog'ozi sifatida bo'lsa ham. Talaba qizarinqirab yerga qaradi. Shifokor ishchan ohangga o'tdi. Xo'sh, uchrashasizmi ustozingiz bilan? Talaba ikkilanib qoldi. To'g'risi, sal shoshib turgandim. Kelaningizning? Shifokor ko'rsatkich barmog'ini ko'tarib yigitchani gapdan to'xtatdi. Buning menga ahamiyati yo'q. Aytganday, qovunning yaxshisi kimga nasib qilishini eshitgan chiqarsiz. Ustozingiz ham xotinga yolchigan ekan lekin, shukr qilib, boriga qanoat qilib yashayvermaydimi? Bechora ayol ko'zidan yoshi daryoday yoqib, har kuni 2 marta xabar olib ketyapti. Tushgacha 1 marta, tushdan keyin 1 marta. Sadoqatni qarang. Ammo ustozingiz sizni so'ragani so'ragan. Aytishiga qaraganda, u yana pixillab kulib yubordi. Aytishiga qaraganda, olamshumul kashfiyot arafasida emish. Bu masalada unga faqat siz yordam bera olarmishsiz. O'zi ham naq 20 marta so'radi. Talaba soatiga ko'z tashlab qo'ydi. Mayli, 10 daqiqacha vaqtim bor. Xavfsizlik masalasi yuzasidan xavotirlanayotgan bo'lsangiz, sira tashvishga tushmang. Bu borada hamma chora tadbirlar oldindan hisobga olib qo'yilgan. Angare, 9-qism. Shifokor bejiz xavfsizlik masalasiga alohida e'tibor qaratmagan ekan. Bemor uchrashuv xonasiga bir emas, 2 baquvvat sanitar hamrohligida kirib keldi. Ammo domlani bu sura tashvishlantirilmayotganga o'xshardi. U shogirdini ko'rgan zahoti yashnab ketdi. Ko'kragiga bosib olgan, yig'i chiqib ketgan portfelidan mayda harflarda nimalardir yozilgan bir varaq qog'oz chiqargancha entikib hovliqib gapira ketdi. Yigitcha, siz hozir orzu qilish yoshidasiz. Sizda matematikaga iste'dod bor. Shu iste'dodning so'nib qolishiga nima qilmang? Ha, yo'l qo'ymang. Agar ilm qilaman desangiz, qo'limdan kelgancha ko'maklashaman. Keyin matematika institutiga olib boraman. U yerda zo'r-zo'r kallalar bor. Domla, lekin sizga aytmoqchi bo'lgan asosiy gapim bu emas. Asosiy gapim shuki, Domla qo'lidagi qog'ozni yalov misoli baland ko'tarib, unga ishora qilgan ko'yi jo'shqin ohangda xitob qildi. Biz birgalikda mana buni yechamiz. Bu gipoteza Parelmanning tushiga ham nima qilmagan, kirmagan. Bu sizga Puankari emas, bu butunlay boshqa masala. Buni sharq deb qo'yibdilar. Talaba jur'atsizroq tarzda e'tiroz bildirishga urindi. Domla, ammo ko'zlari ilohiy ilhomdan chaqnayotgan, yonoqlari lovullayotgan, vujudi dir-dir titrayotgan domla uni gapirgani qo'ymadi. Ishonavering, bu fan olamida katta shov-shuv yasaydigan ish bo'ladi. Yechimni topsak kerak, kerak bo'lsa, Palermoning o'zi bizga nima qiladi? Ha, havas qiladi. Men nima deyapman? Perelman kim bo'libdi? Hattoki soatiga zimdan ko'z tashlab olgan yigitcha battar toqatsizlandi va bu gal sal keskinroq ohangda gapirib yubordi. Domla uzr, lekin men sal shoshib turgandim. Tashqarida keliningiz kutib turibdi. Biz u bilan Domla ustidan sovuq suv quyilganday birdan hovuridan tushib, sergak tortdi. So'ng qo'lidagi qog'ozni uzatarkan shogirdiga qandaydir cho'chibroq, ehtiyotkorlik bilan murojaat qildi. Bu dastlabki bosqichning natijalari yigitcha. Kerakli adabiyotlarni yozib qo'yganman. Ularni topib kelsangiz, bemalol 2 bosqichni boshlab yuboraveramiz. Talaba shoshib o'rnidan tura boshladi. Xo'p, xo'p. Domla nogahon shogirdi tomon engashdi. Shoshib, birov eshitib qolishini istamaganday qizg'inlik bilan shivirladi. Hammasi o'zimizga bog'liq. Bahona qidirmang. Sababni mahkam ushlang. Orzuga intilishdan cho'chimang. Matematika va faqat matematika. Boshqa hammasi bekor. Tashqaridan qaraganda bemor qaytib joyiga o'tirib qolgan talaba ustiga yotib olayotganday edi. Har qalay, nafaqat yigitcha, balki qo'llarini chalkashtirib turishgan xushyor sanitarlar ham shunday gumonga borish shekli birdan bemorga yopishdi va uni osonlik bilan ko'tarib olishgancha ichkariga sudrab keta boshlashdi. Bir amallab qo'lidagi qog'ozni vahimadan afti qishayib ketgan talaba tomon otishga ulgurgan. So'ng bu manzarani ko'rmaslik uchunmi nigohini oppoq shiftga tikkan domla qo'yilib kelayotgan ko'z yoshlari aralash yurakni o'rtab yuboradigan darajada istirob bilan iltijo qildi. Xudoyim, meni 30 yil orqaga qaytar, Xudoyim. Xudoyim, meni 30 yil orqaga qaytar. Talaba ust boshini qoqqan bo'lib o'rnidan turdi. Og'ir uf tortib soatiga qararkan sezganib ketdi. U rostdan ham kechikayotgan edi. Ildam yurib eshik yoniga borgan yigitcha nogoh to'xtab ortiga o'girildi. Domla qoldirgan chumoli izidek mayda harflarda turli formulalar yozilgan, grafik diagrammalar chizilgan qog'oz yerda yotardi. Oniy soniya davom etgan mulohazadan so'ng talaba yo'lidan qolmaslikka qaror qildi va uchrashuv xonasidan chiqdi ketdi. Uzun yo'lak oxiridagi qalin eshik taraqlab ochildi. Bemorni ichkariga olib kirib ketishdi. Domlaning istirobli nidosi kimsasiz uchrashuv xonasidan tobora uzoqlashaverdi. Xudoyim, meni 30 yil orqaga qaytar, Xudoyim. axiri sas o'chdi.